În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Era ceva important pentru noi așa, Andrei? Nu? Sigur? O să vorbim despre Avraam, capitolul 12. Și o să ne întrebăm câteva lucruri împreună. Ce ne învață, de fapt, această istorie a lui Avraam? Dacă vă aduceți aminte, ultima oară vorbisem despre, din capitolul 12, despre aceste versete. Apoi s-a ridicat Avraam și de acolo s-a îndreptat spre miază zi și pe atunci s-a făcut foamete în ținutul acela al Canaanului, adică al Israelului, și s-a coborât Avraam în Egipt ca să locuiască acolo, pentru că se întesise foamea în ținutul acela. Când însă s-a apropiat Avraam să intre în Egipt, a zis către Sarai, femeia sa: știu că ești femeie frumoasă la chip, de aceea când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta e femeia lui și mă vor ucide pe mine, iar pe tine te vor lăsa în viață. Zideși că mi-ești soră, ca să-mi fie și mie bine pentru trecerea ta și pentru trecerea ta străiesc și eu. Iar după ce a sosit Avraam în Egipt, au văzut egiptenii că femeia lui este foarte frumoasă și au văzut-o și dregătorii lui Faraon și au lăudat-o înaintea lui Faraon și au adus-o în casa lui Faraon și pentru ea i-a făcut bine lui Avraam și avea el oi și vite mari și asini și sluși și slujnice și catâri și cămile. Domnul s-a lovit cu bătăi mari și grele pe Faraon și casa lui pentru Sarai, femeia lui Avraam. Și chemând Faraon pe Avraam, i-a zis: ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că aceasta este soția ta? Pentru ce ai zis mi este soră? Și eu am luat-o de femeie. Acum, dar, ia-ți femeia, ia-ți-o și te du. Și a dat Faraon poruncă oamenilor săi pentru Avraam ca să-l petreacă pe el și pe femeia lui și toate câte avea și pe Lot care îl însoțea. Acesta este capitolul, cea mai mare din capitolul 12. Deci această parte a capitolului am vorbit și data trecută și cealaltă și cea mai izmintitoare e partea cea mai izmintitoare de până acum din Scriptură. Pentru că e vorba de Avraam, care e un om mare al lui Dumnezeu, care este prietenul lui Dumnezeu, care este începătorul neamului credincioșilor și pentru că orice minte normală și om normal, când aude așa ceva, se cam amintește. Zice, păi cum? Avraam care a avut curajul să-și lase casă, masă, frați, surori și să plece din Urul Caldeii și după aia a avut curajul încă o dată să plece din Haran spre Canaan, spre ce nu știa Dumnezeu, conducându-l spre o țară destul de săracă, unde, iată, flămânzit și ansetat și totuși era așa de fricos încât când a plecat din Canaan de foamete să coboară în Egipt, a cerut soției lui să spună că este sora lui, ca să poată scăpa cu viața. Adică nu era chiar o minciună, pentru că era sora lui vitregă. Aveau același tată, dar nu aceeași mamă, cum aș fi spus mai târziu și v-am povestit. În vremea aceea nu erau regulile acestea foarte stricte și Dumnezeu îngăduia lucrul acesta. Pentru că oamenii erau mult mai puțini și se găseau mult mai greu unul pe altul. Amestecul de sânge nu se pedepsea prin aceste urmări grave, care sunt acum genetice. Adică toate sunt cu mâna lui Dumnezeu. Când a binevoit Dumnezeu să îngăduie această schimbare la nivelul sângelui, la nivelul eredității, s-a întâmplat. Și mai ales după legea lui Moise, care a fost dată foarte cu strictețe și cu asprime, au urmat imediat grave anomalii la cei care se căsătoreau din același neam sau din același sânge. Dar până atunci Dumnezeu a îngăduit asta și nu s-a întâmplat nimic. Deci, într-un fel, Avraam nu mințea, dar oricât ai zice că nu mințea, o lașitate se simte, sau oricum, frică. Și nu numai lașitate, ceea ce e deranjant este că pare nepăsare față de soția lui, pentru că și până la urmă o iubea sau nu o iubea, pentru că dacă îți iubești soția, nu o lași pe mâna oricui, o ia, fiecare se duce, își face mendrele și pe aceea tu nu știu dacă mai primești sau nu mai primești acasă. Era așa, e ceva care, oricât am fi noi de nepăsători sau neatenți la anumite lucruri sau, eu știu, într-o anumită măsură cu credincioșia față de cuvântul Scripturii, tot ne rămâne în minte. Și mă gândeam astăzi să vă dau câteva motive pentru care s-a întâmplat aceasta. În afară de a privi numai lașitatea lui Avram, ceea ce nu cred că este și o să vedeți de ce. O să vedeți de ce. În primul rând aș zice, prima dată, nu neapărat sfințenia unui om înseamnă integritatea lui morală desăvârșit. Adică niciun păcat, nu face niciun păcat niciodată. Despre asta am mai vorbit, n-are rost să repet acum. Dacă Avram totuși este socotit sfânt înainte de Dumnezeu, sau era curat înainte de Dumnezeu, sau era drept înainte de Dumnezeu, că dreptul numi dreptul Avram, nu neapărat asta exclude orice păcat sau orice greșeală a lui. Și despre asta am mai vorbit și o să mai vorbim. Așa este și la sfințenie. Nu neapărat prezența lui Dumnezeu și lucrarea Harului Dumnezeu într-un om înseamnă că el nu mai greșește niciodată. Asta ar însemna să-i se ia libertatea absolut. Deci el nu mai are libertate, el este locuit de Dumnezeu și el face ce zice Dumnezeu și ce face Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu, încât el nu poate greși. Ori așa, așa ceva nu există. Dumnezeu nu locuiește un om în sensul ăsta, nu-l posedă. Diavolul posedă omul. Dumnezeu nu-l posedă niciodată pe om și nu vrea să facă asta și nu ia conștiința și nu ia glasul minții și voința și liberul arbitru și nu îi le ia. Acestea rămân liberă. Și omul oricând poate cădea. Și îngerii, dacă vor, acum pot cădea. Îngerii care au rămas. Îngerii lui Dumnezeu. Dacă vor, au liberul arbitru și voință de a cădea. Dacă ei vor, dar nu vor. E libera lor alegere. Sunt întăriți în har. Au crescut mult în bine înainte lui Dumnezeu și nu vor. Au cunoscut prea mult din bine acesta încât să mai vrea să se întoarcă înapoi. Cum nu, voi nu ați vrea să vă întoarceți înapoi și să vă jucați cu biberonul sau nu știu ce să faceți. Da? Tot așa de mult să vă închipuiți că îngerii au crescut în bine încât ei nu mai vor să se întoarcă înapoi. Nu îi mai atrage rău pentru că au cunoscut binele la o anumită măsură atât de înaltă și l-au trăit și l-au cunoscut încât nu vor să se întoarcă înapoi. Nu că nu vor. Au libertatea de a alege de a nu se întoarce, dar ei s-ar putea întoarce, ar putea cădea, ar putea face oricând acest pas în spate. Așa este cu omul. Sfințenia nu înseamnă că omul nu mai greșește. Omul poate greși și nu este om și toate rugăciunile care spun că iar omul de-ar trăi numai o zi sau de-ar trăi numai o clipă sau până la o oră, tot ar greși, așa este. Nu zice, iar dacă sunt sfinți, n-ar greși. Nu! Orice om de pe fața pământului, oricine ar fi el, este păcătos, este greșelnic. Nimeni nu poate să zică că n-a greșit. Și sfinții când se acuză de greșeală, când se acuză de păcătoșenie, când se acuză de neputință, când se acuză de slăbiciune, când se acuză de urciune, de murdărie, de întinare, nu mint. Ei se simt așa. Ah, că greșelile lor sunt mult mai mici decât ne putem noi imagina. Sau la nivelul lor li se pare foarte mari, pentru că ei sunt cu cât se apropie de Dumnezeu, ceea ce pare mic e ca și cum ai vedea prin microscop ceva, ceea ce pentru noi nu vezi nimic. El vede foarte bine lucrurile și le vede în urăciunea lor. Faptele lui le constată prin ochii lui Dumnezeu și prin puterea lucrării din Harul lui Dumnezeu, încât vede slăbiciunea lui la un nivel și la o subțirime mult mai adâncă decât o vedem noi. Care zice, băi, ce am greșit? Cum zic cei care sunt pe moarte și nu și-au lucrat deloc viața în Hristos și zic, băi, n-am dat în cap, deci nu sunt păcătos, deci mă duc în rai. Adică el nu-și vede nici cum din alte perspective păcătoșine decât că n-am dat în cap, n-am omorât, n-am dat foc, nu știu ce. Dar dacă ei se intri în detalii, îi prinde păcate de la începutul zilei până la sfârșitul zilei, de la începutul vieții până la sfârșit, aproape fiecare gând e plin de întinăciuni și de răutăți și de mândri și de bățoșenii, dar el nu și le vede astea, pentru că nu s-a gândit niciodată la astea că ar fi păcate. Așa să vă gândiți că așa cum este la acești oameni, așa este și un adânc al o finețe a cunoașterii și a înțelegerii gândului și a sursei gândului și a felului cum, în ce este înverit acel gând. Gândul de cele mai multe ori este o urcare, este o înaintare. Gândul nu este așa, nu țâșnește. Și este o lucrare, chiar dacă noi zicem când gândim ceva, că acum gândim într-o secundă și avem poate o multitudine de gânduri în câteva secunde, totuși, dacă este să oprim secundele acelea, să le luăm la împărțit, la fragmentat, orice gând are o evoluție, are un timp al lui, are o lucrare a lui. Se leagă în evoluția nașterii lui de tot felul de imagini ale noastre, din vechime, mai noi, mai vechi, de tot felul de tipuri și arhetipuri din mintea noastră, de imagini din memorie, de imaginații ale noastre, de părelnicii, de asemănări, de potriviri, de dorințe, de așteptări. Dacă ar fi să intrăm în detalii acolo, ați vedea că, de fapt, aproape când se zice, când zice David, mincinos este, mincinoși sunt fiii oamenilor, mincinoși sunt toți fiii oamenilor, așa este. Deci fiecare gând al nostru, dacă ei să se intrăm în detaliu, pentru că noi am trăit o viață murdară și întinată și păcătoasă și am sărit gânduri multe, fiecare gând al nostru, fiecare vorbă este plină de urăciune, chiar dacă e o vorbă excepțională. Dar ea este legată de multe, depinde cum ți-ai trăit viața, ce viață ai avut până atunci. Dacă viața ta a fost plină de urăciuni, așa te-ai zidit, cu acestea este legat fiecare cuvânt al tău. Că n-ai cu ce să o legi, n-ai cu ce să gândul și un gând, o lucrare, o vorbă, nu se naște și nu crește fără să se lege de ceva, din tot ce ești tu ca om, din tot ce ești tu ca structură. Nu poate crește, el nu poate așa, ca și cum ar apărea un crin în bălegar. Nu se poate la om. La om sunt unite toate acestea, se împânzesc, așa, se leagă totul. Un gând este împânzit în om. El vine cu pânza sufletului, odată cu ea. Ori dacă omul e întinat și nu s-a străduit să-și curețe gândul, inima, mintea, faptele, dar mai ales n-a chemat mila lui Dumnezeu ca să le curețe și... Nu, aproape. E cu neputință ca orice gând, oricât de curat ar fi, să nu fie murdar, de fapt. Dar știu că așa, dacă o iei în sensul ăsta, o zici, păi atunci nu se mai poate nimic, lăsați-mă în pace. Nu vreau să merg acolo. Dar vreau să vă spun de ce sfinții, cunoscând lucrurile acestea, spun că sunt oameni întinați, păcătoși, pentru că îi văd lucrurile în detaliu, nu sunt așa nepăsători ca noi habarniști. N-am văzut nimic. E ca și cum cineva care vede foarte bine și cunoaște și distinge 20.000 de nuanțe de culori și noi vedem numai vreo 100 de nuanțe. Și ăla zice, bine, dar ăsta e foarte diferit de ăla, ăsta nu știu cum, pe ăsta l-ai spălat de 10 ori și uite, s-a mai albit, ăla l-ai... Nu văd, nu cunosc, nu știu. Sau mireazma, mirosul, unul are de simte orice, altul nu simte nimic. Așa este și la profunzimea sufletului și la cunoașterea adâncă a lucrurilor de către oamenii lui Dumnezeu. Și atunci ei nu mint. Niciuna dintre rugăciunile sfinților nu e așa o poveste, o chestie forțată. Când ei se socotesc păcătoși. Pentru că ei, cunoscând urcarea gândului și cum au zidit-o și de ce s-a legat mintea lor până s-a formulat gândul, până s-a zis, până s-a structurat, până s-a așezat, până a fost clar, ei îl văd plin de păcat. Îl văd, îl simt, îl cunosc, îi cunosc sursele. E ca și cum ai zice, ei, noi vedem numai râul la vărsare. Dar râul ăla vine pe niște pâraie. Unul iese de spocămilă putrezită, altul vine de nu știu, dintr-o pădure plină de plumb, altul vine de nu știu unde și zici, dar așa la sfârșit zici, ce râu frumos, ce are Dumnezeu cu mine? Uite ce râu frumos. Ce are cu mine că... Tu nu vezi sursele acelui rău. Dar nu, asta nu înseamnă că până la urmă, oricât s-ar strădui omul, nu poate să-și curețe inima încât și sufletul încât gândului, vorba lui, fapta lui să fie curate. Așa încât una dintre primele sentimente și senzații ale omului, eu am avut-o mult timp și o am, ale omului după ce îl cunoaște puțin pe Dumnezeu, este că orice spune, orice face, orice gândește, îi se pare o minciune și o urâciune. Deci nu e o exagerare, nu e o forțare. E un adevăr. Începi să vezi ceva. Și orice spui, orice faci, oricât de adevărat ar fi, ți se pare foarte murdar, întinat. Ți-e scârbă de ce ai spus, chiar dacă ai spus un lucru excepțional. Ți-e scârbă de el că îi vezi sursele, te cunoști pe tine. Vezi de unde vine, de ce se leagă și nu ai de ce să... N-ai cu nimic să te lauzi în fața lui gând. De aceea, în sensul ăsta, tot ce spuneau părinții despre diavol, ei spuneau că diavolul și când spune cel mai mare adevăr, minte, înțelegeți? În sensul că, gândiți-vă că dacă la un om, cu ale lui, de ce se leagă la un diavol? Tu vezi numai sfârșitul, da, a spus adevărul, dar sursele lui sunt niște îngrozitoare. Deci nu incomparabile, ca urâciune, ca grozăvie. E ca și cum pe suprafața unui râu care îl vezi tu la ieșire, tu vezi numai poșghița curată deasupra și el e o travă tot pe dedesubt. Așa este un gând a diavolului. Așa este o faptă a lui. De aceea el se vicleșug, de aceea el este numit cel viclean, mincinos. Pentru că el pare, dar el este... Oricât ar vrea să se transforme, oricât ar vrea să pară, oricât ar vrea să se să viclenească, să nu se arate, Dumnezeul descoperă și îl arată. Este cel viclean. De aceea îi se potrivește foarte bine la sfârșitul Tatălui nostru și ne izbăvește pe noi de cel viclean. Pentru că așa este. Este viclean. Este, încearcă să acopere aceasta, dar nu are cum să o acopere față lui Dumnezeu. Și în fața celor care Dumnezeu le descoperă. Și ne dă Dumnezeu șansa asta să descoperim și să înțelegem, mai ales prin credință. Că oricine ar spune diavolul și răul în sine, oricine șoptește răul în sine, în mintea noastră, orice gând rău, și de asta aș vrea să vă fac să înțelegeți, orice gând rău, orice gând care vă înrăiește, vă supără, vă întinează, vă tulbură, oricât adevărat ar părea, este o minciună, înțelegeți? Chiar dacă el este adevărat, felul cum sursele lui, de aceea Dumnezeu a dat o șansă imensă de a cunoaște un lucru dacă e bun sau rău, nu prin a-l studia logic și silogistic și chimic și nu știu cum, în profunzime, chimic sufletește vorbind, și așa să-ți dai seama dacă e bun sau rău. Nu așa. Ci zice, după roade veți cunoaște un duh că e bun sau rău. După roade veți cunoaște un lucru că este bun sau rău. Deci, roadele însemnând foarte clar, cele care vin de la Dumnezeu sunt bucurie, pace, dragoste, de lungă răbdare, toate lucrurile acelea, darurile Duhului Sfânt. Cele care vin de la diavol sunt tristețe, supărare, mâhnire, învârtoșare, mânie, ăstea vin de la diavol. Dacă gândul acela îți aduce asemenea stări, nu e de la Dumnezeu. Înțelegeți? Nu e de la Dumnezeu. Chiar dacă el vine cu un adevăr fantastic, nu e de la Dumnezeu. Una este să spună un om, de pildă, a murit mama ta, să zicem că zice cineva, una este să spună un om care nu știe să spună asta sau știe să o spună în așa fel încât să te doară și să fie și o acuză asupra mamei și asupra ta că n-ai fost acolo și a tuturor la un loc și alta este să spună un om bun, nu? Cum e când se spune un om bun că a murit mama ta? Totuși, aceleași cuvinte, dar nu-ți produc suferința aceea pe care o mizează diavolul, răutatea, învârtoșarea, frica, tulburarea, disperarea, deznădejdea, când s-o spune Dumnezeu, să spună un om bun care ia de la Dumnezeu acest, și alta este să spună cel rău. A, că noi putem și cele bune spuse de Dumnezeu și cele frumoase date de cei buni de la Dumnezeu să le transformăm noi, să le presărăm cu răul și să le sărăm, să le piperăm și să le transformăm în rău, asta e altceva. Dar una este să zică un om bun și alta este să zică un om rău sau diavolul, înțelegeți? Același cuvânt. Dumnezeu n-a mai stat să explice nu știu cât de detaliat, dar același cuvânt este minciună în gura diavolului. Pentru că îți produce ție... De ce minciună? Pentru că îți produce ție starea de revoltă, de învârtoșare, de puținătate, de sinucidere, de ce vrei tu. Și astea sunt esențiale. La ce te duce? Nu contează ce ți-a spus atât de mult și cum ți-a spus și în ce chip ți-a spus ca să te distrugă. Înțelegeți? De aceea, gândurile de judecată, gândurile părinții Natos, când am mers, ultimele sfaturi pe care le-am auzit la părinții la Batopedu erau gândurile de judecată, gândurile de răutate, gândurile de gelozie, gândurile de invidie, gândurile de necredință, gândurile de... Toate trebuie tratate ca și gânduri de hulă. Nu le bagi în seamă. Nu stai să te gândești o fi adevărat sau nu o fi adevărat. Dacă începi cu așa ceva, ești terminat. Înțelegeți? Dacă intri în detalii de genul ăsta, exact cum zicea Părintele Teofil. Dacă iei un om de bun, bun îl găsești. Dacă un om îl găsești de rău, îl iei de rău, rău îl găsești. E așa și aici. Ele sunt în sine rele, sunt minciuni. Sunt perspective de a privi lumea greșite. Chiar dacă zici, da, privesc lumea, uite, vezi, deci e realitate. Dar e o perspectivă greșită. E ca și cum poți să privești un om de sus și să zici, uite ce mic e. E foarte mic omul ăsta, nu? Că îl vezi numai capul, așa atât. Nu vezi altceva. Deci e mic. Sau poți să-l privești de jos să zici, wow, ce mare e. Sau poți să-l privești din față să vezi și să zici, nu e mare nici mic. Sau poți să-l privești lateral, sau poți să-l privești din toate perspectivele. Oricum, orice perspectivă este puțin mincinoasă, decât una care le-a înglobat pe toate ar fi singura, și singura care le înglobează pe toate este binele, că așa privește Dumnezeu. Că așa ne-a spus El, să nu judecăm, să privim din perspectiva binelui. Deci aia e singura adevărată. Restul, chiar dacă zici, da, e perspectivă, e adevăr, e nu știu ce, nu știu cum e, restul sunt mincinoase. Sunt mincinoase, nu sunt adevărate. Chiar dacă noi zicem în numele adevărului distruge diavolul zilnic. În numele adevărului, dar este adevărul. Asta se face. Este binele. Asta se face. În numele binelui, în numele adevărului și în numele frumosului, el se îmbracă în hainele acestea fals ca să ne distrugă pe noi, să zică, da, este adevărul. În numele adevărului am văzut certuri nesfârșite între oameni. În numele adevărului am văzut supărări fără sfârșit. Am văzut mâhniri fără sfârșit. În numele adevărului descoperit și cunoscut. Da, dar perspectiv, dar văzut prin ochii diavolului, prin ochii răului, nu prin ochii lui Dumnezeu. Ce perspectivă îi descoperea Sfântul Siloan la acel soldat care a aflat că soția lui, cât el a fost în armată, a rămas însărcinată și urmează să nască un copil, el n-a fost acasă. Cu cine a rămas însărcinată? Nu? Asta, când a primit veștile din sat, s-a rămas însărcinată, nenorocită, nu știu ce, ar fi spune, realitatea. Dar nu era asta realitatea. Realitatea a vădit-o Sfântul Siloan, care a zis, săraca, te gândești tu, privind binele, din perspectiva omului, adică că Dumnezeu a dat această imensă șansă, imensă, deci ne-a dat un educator interior. Așa cum tu pe tine te poți îngădui și te poți ierta și poți să privești dintr-o perspectivă bună pe tine, te privești dintr-o perspectivă bună și îți găsești îndreptățiri. Dom'le, am fost necăjit, n-am putut altfel. Nu mi-am dat seama când am ajuns să trăiesc omul ăla. Nu mi-am dat seama când am rămas însărcinată. Nu mi-am dat seama cum am putut să fac pașii ăștia. A fost ca un vis. Și îți găsești îndreptățiri și te ierți, te ierți până la urmă. Așa trebuie să fim cu ceilalți. Auziți? Așa trebuie să fim cu ceilalți. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta înseamnă. Noi totdeauna avem impresia asta și mă bucur că o zice domnul Pleșu foarte bine în cartea lui despre Înger. Bine, luându-se după alți mari teologi, că zice, domnule, avem impresia când zicem iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, ca la o iubire colosală, totală, lepădare, moarte pentru celălalt. Nu, domnule, spune, lucrurile trebuie luate mult mai simplu, mult mai curat, așa cum sunt. Zice, noi avem față de noi o poziție destul de critică. Asta că ne știm noi. Știm noi că suntem niște prea mari, știm noi că suntem leneși, știm noi că nu suntem prea buni de nimic, știm noi că nu știu ce, nu știu, dar avem foarte multă îngăduință, așa, avem multă îngăduință. Deci, noi avem impresia că religia creștină ne cere să fim orbi la realitățile exterioare, orbi la răul altora, orbi la prostiile făcute de ceilalți, să vedem numai bine când tot ceilalți fac prostii. Nu! Pe ce față de noi suntem așa? Ar fi, de cele mai multe ori, dacă suntem sinceri, nu suntem așa. Da, dar mi-am făcut prostii, n-am învățat, am trăit în desfrânări, am făcut aia, am făcut, dar avem o anumită îngăduință, avem așa un lăsământ, hai mă să mai îmi dau o șansă, hai mă, hai că nu-i chiar așa, înțelegeți? Asta se cere, asta ne cere Hristos, să ne iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să privești din perspectiva asta care e mult mai apropiată de Dumnezeu. Dumnezeu nu e absurd să privească fals lucrurile. El nu le vede, n-a făcut nimic. Tocmai ăla, nu știu ce face acolo, omoară pe cineva, n-a făcut nimic, e bun. Nu e adevărat. Așa cum tu când faci ceva rău, știi că faci rău, dar ai anumită îngăduință cu tine și a ieșit din această îngăduință cu tine, o îngăduință are și excesele ei. Poți să ai o îngăduință imensă în care te lași pur și simplu să faci toate prostiile. Nu e ochiul lui Dumnezeu asta. Poți să n-ai nici o îngăduință cu tine să ajungi la a-ți dori sinuciderea sau a te mortifica. A-ți face niște răle mari. Nici asta nu e ochiul lui Dumnezeu. Este undeva la mijloc. Un fel de amestec între voința ta de a face ceva, de a te ridica, un fel de încredere în tine. Mă, trebuie să mă ridic. Trebuie să pot să fac ceva, încredere în Dumnezeu și o îngăduință față de tine. Dar și o asprime față de tine. Ești un amestec așa. Trebuie să... Nu avem noi timp acum să vorbim despre toate acestea, dar ne-a dat Dumnezeu acest fel de acest educator lăuntric tot timpul. Că ne iubim pe noi înșine. Exact cum zice Pavel. Care om nu-și iubește și nu-și îngrijește trupul său și nu se îmbracă cum trebuie și nu se hrănește, că toți își hrănesc trupul și îngrijesc și îl ascund noaptea prin paturi și îl scot dimineața la gimnastică și toată ziua avem grijă de el, nu? Toată ziua... nu s-a auzit că un om să-și urască trupul său în halul, în cine știe cum, în ce hal. Ori dacă se urăște, alea sunt niște dereglări, nebunești. Ori în felul ăsta, ci că să-l iubim pe aproapele nostru, în felul ăsta să ne raportăm. Asta e ochiul lui Dumnezeu cu care trebuie să ne uităm la celălalt. Înțelegeți? Ochi îngăduitor, ochi boieresc, zice așa. De boier, îngăduitor, de răbdare, de îndurare, de a-i mai da o șansă, de a avea noblețe, de a crede că în stare se ridice. Ochiul ăsta trebuie să-l aibă omul ca să se asemene cu Dumnezeu și să aibă ochiul lui Dumnezeu. Nu celălalt, ochiul diavolului, nu, acel, și până la urmă zici, Doamne, dar până la urmă dumneavoastră ne-a spus atâtea chestii, pe cum e totuși ochiul lui Dumnezeu și cum e ochiul diavolului? Cum ne putem noi da seama? După roade veți cunoaște lucrurile. Dacă felul cum privești un om, felul cum privești o situație, te înrăiește, te stresează, te tulbură, te mâhnește, te învârtoșează, nu e ochiul lui Dumnezeu. Dacă felul cum privești situația și pe omul acela îți dă odihnă, îți dă pace, îți dă răbdare, îți dă îngăduință, îți dă ferire din fața răului, că nu trebuie neapărat să stai în fața răului, îți dă din darurile Duhului Sfânt, din lucrarea aceasta lui Dumnezeu, atunci e ochiul lui Dumnezeu cum privești. Asta e taina. Înțelegeți? E o taină simplă. Simplă, spusă de Hristos în cuvinte și îl vedeți și pe el așa. Că nu se prefăcea că nu vede răutatea fariseilor. Nu le zicea, iubiții mei farisei, drăguții mei, mă iubiți foarte mult, dar voi nu știți. Nu zice așa ceva. Nu se preface. Nu e un baby face, așa, care toată ziua zâmbește și vede lumea numai bună, numai frumoasă, numai drăguță. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Era foarte lucid. Numai că privea cu îngăduință. Cu multă îngăduință pe om. Exact cum om trebuie să se privească și pe sine. Și Dumnezeu i-a dat această șansă. Și se vede pe sine așa. Și toți, dacă suntem aici, încă nu ne-am schilodit, nu ne-am sinucis, avem multă îngăduință cu noi. Avem foarte multă îngăduință și ne răbdăm și ne mai dăm șanse. Și nu ne vedem ratați și ne mai dăm o șansă și mai vrem o dată și mai încercăm o dată. Și... înseamnă că avem îngăduință. Și atunci, această îngăduință trebuie să o ai și cu ceilalți. Aceeași. Dar acum, întorcându-ne. Ziceam că a plecat de la Sfințenie. În primul rând, trebuie să acceptăm această lașitate, această semn-minciună a lui Avram, această frică a lui Avram, pentru că și să credem că el rămâne drept, el rămâne Sfântul lui Dumnezeu, chiar dacă a făcut acest lucru. Mai ales pe care el și recunoaște încă de când a plecat din Urul Caldeei, că i-a spus soției sale, uite, noi plecăm, dar o să fie situații grele. Dacă plecăm, trebuie să spui totdeauna pe unde mergem că tu ești sora mea, că altfel o să mă omoare, că tu ești frumoasă. Așa. Deci lucrurile pe care el le știa foarte bine. Nu era o chestie că acum l-a apucat o frică așa pe moment și le știa foarte bine. De la început le spusese, avea problema asta, avea frica asta. A rezolvat așa. Și Dumnezeu nu l-a lepădat. Asta e și o mare imensă șansă pentru noi. Că dacă ar fi că dacă Dumnezeu ne ia, dacă Dumnezeu ne primește, dar numai să fim desăvârșiți, atunci ne primește, atunci n-am nicio șansă. Cine poate să zică, iar eu, Doamne, sunt desăvârșit, te rog, primește-mă. Nu, sau dăm harul tău. Nu ești. Iar dacă pe Avram, așa lași, cum era fricos, Dumnezeu totuși l-a primit și a vorbit cu el și nu s-a scârbit de el, păi pentru noi e o șansă imensă. Mie mi se pare ce se întâmplă aici cu Avram, pentru noi o imensă, imensă poartă deschisă și deschidere că Dumnezeu ne poate vorbi și nouă, nenorociților, nevrednicilor, urâților, fricoșilor, nu voi, fricoși noi toți, adică nouă oamenilor. Păi și atunci mare șansă, avem șanse, Doamne, e mare lucru. Deci Dumnezeu nu se scârbește de noi. Nu e absurd, nu cere ceea ce noi nu putem. Este peste puterile noastre. Exact cum Avram avea frica asta, nu avea altele, dar avea asta, avea multă blândețe, avea bunătate, avea curaj în multe situații. Dar uite că asta avea frica asta. Dacă și noi avem asemenea chestii, sigur și noi avem. Ia gândiți-vă bine, da.
De el unde a ajuns acolo, ce erau acolo? Erau niște triburi, erau barbari, nu?
Egipteni? Păi el și zice, și la Abimelech mai târziu, înspre Mesopotamia, unde s-a retras, și aici, el și zice, mai ales la Abimelech, îi zice, credeam că aici sunt oameni păcătoși, fără lege, fără rânduială și că o să mă omorâți. Adică era convins de asta, era sigur de asta. Da.
Deci ei doi știau când au ajuns acolo că oamenii aia da. Niște ticăloși și niște...
Nu știu de Dumnezeu, nu știu de rânduială, nu știu de nimic. Da.
Și atunci, eu am înclinat mai mult de la început înspre partea asta. Poate
da, o să ajungem și la asta cu rugăciunea.
Nu.
Atunci pe ce?
Adică mie mi se pare mai mult că Avram și Sara au avut un discernământ deosebit mai mult decât o teamă. Adică eu zic în felul următor, ca și când mergi cu soția ta în junglă și ajungi într-un trib. Ajungi în trib. Oricum o moare, deja că zic că tu ești soția mea, oricum o moare și rămâi singură. Zicem că nu ești soția mea și mai este o șansă. Deci să vedem în perspectiva asta.
A fost. Păi da, o să o zic mai târziu, dar este una dintre... E clar că așa s-a gândit. Problema este... Cum de... erau două posibilități să facă altceva. Una, să rămână în Canaan în sărăcie, în secetă și să nădăjească la Dumnezeu că nu vor muri de set. Adică, nu? ia să, să ne gândim așa. Tu ești în casa ta, n-ai ce să mănânci, n-ai ce să bei. Afară, ca și la Lot, plin de oameni care te așteaptă să... să-și bată joc de soția ta sau ceva, oricum, să te omoare pe tine și... Sau dacă le dai pe soția ta, poate scapi. Cum s-a întâmplat și cu Lot. Și ce poți să faci? Rămâi în casă, nu ieși niciunde, sau ieși afară. Și atunci nebunește, spui nădejdea Dumnezeu, că cred că Avram totuși asta a avut, pentru că el, pentru asta e și prețuit de Dumnezeu. Credința lui nebună în Dumnezeu, cum a zis și Pavel, că el a crezut când s-a dus să-și ucide copilul, că Dumnezeu îl va învia. Deci el îl ucide și Dumnezeu îl învie în clipa aia. Așa a crezut. Avea credința asta absolută că Dumnezeu se ține de cuvânt. Nu se poate să-mi zică să-l omor, că mi-a zis că ăsta va fi moștenitorul și nu știu ce. Dar eu îl omor și el învie. Eu îl omor și el învie. Adică era convins de asta. Și așa era convins și simțim nebunia asta lui Avram, a credinței nebune. Când el vine din țări bogate, nu știu ce, și vine în Canaan, sărăcie, lucie și nu protestează. Nu zice, Doamne, dar ce Canaan, țara făgădinței asta, că uite, murim de foame aici. N-a zis. Adică sunt convins că avea o credință absolută. Și și aici, probabil că era asta, această credință, merge. Dar de ce n-a ales să rămână dacă avea această credință absolută? Putea să-și folosească credința, să zică, rămânem și murim aici dacă Hristos, Dumnezeu, dacă Dumnezeu vrea să murim aici și nu ne dă nimic de mâncare, murim aici. Eu m-am gândit la o explicație. Una este să zici, rămân aici și ce-o fi, o fi, trece-mi suferințe îngrozitoare, murim de foame, poate jumate din turme, jumate din slujitori, nu știu ce. Da, dar s-a sumat în numele tuturor chestia asta. Adică, ăia, deci ce vin avea Lot, ce vin aveau slujitorii, păstorii, ce vin aveau vitele, oile, caprele, ce vrei, toate. Pentru că tu, nebunia ta, ți-ai asumat. Ori aici își asumau cumva tot pericolul numai ei doi. El și ea. Și cred că între ei era o legătură destul de puternică și destul de serioasă încât să zică, mergem, ne asumăm unul, tu mai mult, săraca. Dar el cu rugăciunea lui, exact cum, și cred că avea rugăciune, pentru că la Abimelech, Dumnezeu îi zice regelui și îi zice, vezi, nu te atinge de femeia lui, nu știu ce, și din potrivă cere-i rugăciunea, că dacă nu se roagă el pentru tine, praful se alege. Îi zice. Adică sigur avea rugăciune, dacă Dumnezeu îi spune că avea rugăciune, dacă Dumnezeu zice, adică cine mai trebuie să dea dovadă că avea Avram rugăciune, dacă Dumnezeu îi spune. Și atunci, nu cred că Avram s-a aruncat înainte cu capul așa, nebunește, prostește, ca la ruleta rusească, să vedem. N-a fost niciun glas. Nu, ci... S-a aruncat înainte cu mare credință, mergând pe doi oameni. Doi oameni puteau să piară, el și ea, sau numai ea, sau numai el. Și a mers înainte cu această credință nebună în Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat în locul lui. Deci a mers Dumnezeu, i-a spus la Avram, la palme pe faraon, l-a scos din așternuturi, l-a pus să-și scoată afară pe soția lui Avram. Deci a lucrat Dumnezeu. Dar asta a făcut-o numai pentru credința lui Avram. Deci, primul lucru care vreau să vă spun e că sfințenia nu înseamnă că omul nu are și frici și neputințe și obiciuni și vă spuneam că sigur aveți și voi, sigur. Nu puteți să-mi spuneți că n-aveți nimic. Sigur aveți, sigur, am și eu nenumărate. Și pe aceea, a doua, rugăciunea, motivul pentru care Avram a făcut nebunia aceasta este puterea rugăciunii cu care suga și credea lui Dumnezeu. Și cred că asta a fost asumarea pe care a hotărât-o el, ce să facă, decât să moară toți ceilalți și să sufere toți ceilalți, mai bine să moară el sau soția lui sau amândoi. Al treilea, faptul că această lașitate sau frică sau slăbiciune, dacă a fost, el și-a mărturisit-o de la început lui Dumnezeu, sau cum o cunoștea Dumnezeu și o spunea și soției lui. Păi a plecat din Ur și a zis, vezi că plecăm, o să fie groaznic, vezi că facem așa. Adică, de la început el și-a recunoscut slăbiciunea asta. Ceea ce vă spuneam și desele trecute, a mărturisi un lucru, că mărturisirea nu este numai am făcut aia, ci îți mărturisești o neputință, o slăbiciune, pe care dacă tu o arăți înainte Dumnezeu, Doamne, sunt slab aici, sunt neputincios, ajută-mă, Dumnezeu vine și lucrează în locul tău. Ajută El și face restul pe care tu nu poți să-l faci. Ceea ce e extraordinar. Și despre asta am vorbit. Și aici, de aici încolo aș vrea să vorbesc despre ceva. Un alt motiv pentru care s-a întâmplat asta, un alt motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit să se întâmple asta și el n-a rămas în Canaan așteptând mila din cer să coboare, că putea să fie, Motivul pentru care Dumnezeu probabil l-a împins să meargă în Egipt, chiar dacă el poate ar fi ales și rugăciunea stând cu turmele acolo și cu oamenii în secetă să zică, Doamne, nu ne lăsa să murim, că noi am venit pentru cuvântul Tău. Poate ar fi ales și aceea. Dar există undeva o taină mare, pentru că sigur Dumnezeu l-a împins, i-a dat de înțeles, trebuie să pleci în Egipt. Pentru că, de fapt, ce făcea el nu erau numai niște fapte ale lui, cum vrea el, cum îi trecea lui din cap, ci erau niște premoniții, niște prefigurări a ceea ce urma să se întâmple, că neamul iudeilor va pleca în Egipt și va sta 400 de ani și va robi acolo și ce se va întâmpla. Și după aceea, mai ales, Hristos va pribegi în Egipt. El, de fapt, era un chip al lui Dumnezeu. Dinainte de a se descoperi Dumnezeu, el îl preînchipuia pe Dumnezeu și toate lucrurile Dumnezeu ce va fi. Și atunci, cu siguranță, Dumnezeu l-a împins spre asta. Adică, cumva, într-o tainică lucrare a lui, prin toate evenimentele exterioare, că Dumnezeu e desăvârșit în privința asta, adică prin toate evenimentele exterioare l-a împins spre asta, dar cred că și prin o tainică lucrare lăuntrică. Și aici vreau să ajung. Dar cred că și printr-o stare de neputință sufletească și de frică a lui Avram, această frică și neputință sufletească a fost îngăduită de Dumnezeu. N-a fost voită, a fost îngăduită de Dumnezeu. Avram s-a temut de secetă, de grozăvie, de nu știu ce, și a mers, s-a temut mai mult de secetă și de ce era acolo și de moartea tuturor celor din jurul lui, decât de dezastru ce urma să se întâmple, că s-ar putea soția lui să pățească ce să pățească, el să fie ucis. Această stare de lepădare a lui Avram de Dumnezeu. Nu, lepădarea lui Dumnezeu de Avram. Adică așa pare ea exterior, ca și cum te-ar lăsa Dumnezeu. Te lasă Dumnezeu și tu îți arăți toată urăciunea. În momentul în care Dumnezeu își ia harul de la tine, ți se vede toată mizeria, până atunci păreai sfântul de pe pereți, dreptul dreptilor. Dacă Dumnezeu își ridică mâna de la tine, te vezi în toată urăciunea ta îngrozitoare. Așa pare aici Avram. Deci, își ia Dumnezeu parcă mâna și Avram se trezește un laș, un fricos, un speriat, un om care își dă soția, un om care... despre aceasta vorbesc mulți părinți și spun că acesta e o taină a lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Mai ales cu oamenii mândri și care au descoperiri mari. Oamenii care au descoperiri mari, oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu, oamenii care cred că cunosc multe, oamenii care li se pare că cunosc multe, de multe ori Dumnezeu se poate întâmpla să-i lase. Adică să se trezească acești oameni singuri, goi, neputincioși în fața, pentru că orice putere am avea, orice râvnă am avea, orice virtute am avea, dacă este, ea este îngăduită și este lucrată și de Dumnezeu cu noi. Nu este numai a noastră, nu suntem noi buni prin firea noastră, nu suntem noi drepți prin firea noastră, nu suntem noi curajoși prin firea noastră, suntem într-o anumită măsură, dar dacă Dumnezeu și această împreună lucrare cu noi, devenim lași total, adică o frică. Gândiți-vă la Saul, curajos, mai înalt cu un cap decât toți ceilalți oameni ai poporului său, om cât un munte. Când l-a lăsat Dumnezeu, a devenit un fricos, țipat de frică, angoasă, cum am zis noi acum, frici, stări de paranoia, de îi se părea că toată lumea vrea să-l omoare, îi se părea că ceva, un rău absolut vine spre el și el nu poate opri. Înțelegeți? Asta era lepădarea și îndepărtarea harului Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu și-a strâns mâna, tot ce părea mare și măresc și deosebit și înalt și superior la Saul s-a transformat în dezastru. Așa suntem și noi. Și știți bine, sau cred că bănuiți, că dacă Dumnezeu își întoarce mâna și face așa, toate așa zisele noastre trăsături, de caracter excepționale, puteri, nu știu ce, se transformă într-un coșmar. Ne trezim niște speriați, niște fricoși, niște temători, ne spăimântăm și de umbra noastră, murim de frică, înțelegeți? Murim de groază. Suntem lași lașilor, putem omorâ pe oricine de teamă, cum s-a întâmplat la Pitești. Poți să ajungi să-ți bați și fratele și tatăl și să-l bajocorești de frică, de teamă, dacă Dumnezeu își ridică mâna. Dar acestea sunt tainele lui Dumnezeu. De ce îngăduie uneori această stare? Și cred că Dumnezeu a îngăduit peste Avram această stare. A îngăduit. Nu că a dat-o. A îngăduit, adică a ridicat puțin din harul său, a îngăduit peste Avram această stare și pentru că el trebuia să meargă în Egipt și să împlinească această prefigurare a ceea ce urma să se întâmple, prin frica lui și prin groaza lui să se vorbească și să se vadă peste veacuri ce urma să trăiască evrei acolo în Egipt, urma să trăiască această groază și această frică, o să li se ucidă copiii, să fie ținuți la muncă îngrozitoare, să fie amenințați cu moartea. Deci groaza lui Avram și frica lui și spaima lui și lașitatea lui au trăit-o mai târziu evrei în Egipt după 400 de ani. Dar urma să fie cumva să se împlinească prin ceea ce făcea el și prin fuga lui în Egipt și ce va face Mântuitorul mai târziu. Deci, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu probabil și-a ridicat mâna a fost că urma să se împlinească prin el lucruri mult mai mari decât îl depășau pe el, lucrurile ce urmau să se întâmple prin el. Dar mai mult decât atât, pentru că Dumnezeu nu te folosește pe tine ca pe un, ca pe un ciorap numai să se preînchipă niște lucruri pe, despre viitor și tu ești, nu ești important pentru el. Tu ești un pion care trebuie să indici ceva, trebuie să profețești ceva, prin tine să se descopere ceva și nu e așa. Dumnezeu nu face așa. Motivul pentru care probabil că Dumnezeu l-a lăsat pe Avram a fost mândria sau părerea de sine sau ideea că știe ceva, că cunoaște ceva după ce a avut mai multe descoperiri a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Mai mult. Același lucru pe care de fapt îl povestește Pavel când el nu înțelegea de ce trebuie să vină peste el asemenea boală atât de înfricoșătoare, o boală de care păi el nu se temea de bătăi îngrozitoare, nu se temea de bătăi cu pietre, de sfărâmarea corăbilor, de atâtea și atâtea trăise Pavel în viața lui, dar totuși îl ruga special pe Dumnezeu să ia acea boală îngrozitoare, despre care noi nu știm ce boală trebuie să fi fost. O boală îngrozitoare despre care zice la Galateni, se pare, că dacă ați fi putut, frații mei, cred că v-ați fi dat ochii în locul meu când am fost bolnav la voi. Deci, când el a avut acces la acestei boli la Galateni, ei și ochii și inima și-ar fi dat-o pentru el, că îl iubeau pentru că era părintele lor sufletesc, duhovnicesc, dar nu aveau cum să-l ajute. Și e o boală despre care sunt cărți întregi. Ce boală trebuie să fi fost? Unii zic epilepsia, alții zic niște deformări, niște transformări ale ochilor, niște, alții niște malformații, alții zic fiecare și imaginează orice. Dar oricum era ceva greu de purtat, dacă Pavel zice, l-a rugat de trei ori cu stăruință pe Dumnezeu să-i ridice această boală și Dumnezeu îi transmite, nu-ți folosește să-ți iau această boală, destul îți este ție harul meu și harul meu se desăvârșește în suferințele și în boala aceasta ta, în neputințele tale. Harul meu se va desăvârși și mai mult în tine lucrător prin suferința aceasta pe care o porți. Adică prin smerenia pe care o să o... E o smerenie. Ce trăia el era o mare smerenie. Și că nu-l ascultă Dumnezeu, și prin ceea ce se vedea, și prin ceea ce probabil trăia. Nu știu, unii zic că în timp ce vorbea, probabil că avea crize de epilepsie, cădea și ceea ce era probabil, alții zic altceva. Care, ceea ce vă dați seama cât, cât putea să atingă din puterea cuvântului său, dacă el spunea ce spunea și cu el se întâmpla niște lucruri grele, păi ceilalți care priveau ziceau, oare de ce îl bate Dumnezeu pe Pavel? Sau ce Dumnezeu ne spune el? Sau despre ce Dumnezeu ne vorbește el dacă uite ce îi se întâmplă lui? Înțelegeți ce meritor era pentru Pavel lucrul ăsta? Înțelegeți ce meritor era pentru el? Da, dar după aceea se adeverea prin lucrarea lui minuni, făcea învia morți, făcea lucruri mari și puterea cuvântului era extraordinară încât acoperea cu totul această... Da, dar boala lui era folositoare ca el să rămână în smerenie. Și să aibă puterea cuvântului infinit mai puternic, mai mare și mai acoperitoare decât dacă n-ar fi avut aceasta și probabil că mintea lui sau inima lui s-ar fi apropiat de mândrie. Mândria este colosal de gravă ca în biserică, în viața duhovnicească, în tot. Și Dumnezeu ferește sufletul omului, mai ales aleșilor lui, de mândrie prin asemenea ispite. Deci cu Pavel s-a întâmplat așa ceva. Cu Avram s-a întâmplat așa ceva. Cu Ilie s-a întâmplat așa ceva. Ilie, marele Ilie, care nu se temea de nimeni. Nimeni mergea în fața regilor și îi persifla. Ilie s-a temut de o femeie. A fugit în fața lui. Vă dați seama, după ce a chemat norii de pe Marea Mediterană, pe Muntele Carmel, după ce au venit ploile, după 3 ani jumate, la chemarea lui, 3 ani jumate, n-a plouat, nici rouă n-a fost. Și numai când s-a ridicat Ilie și a zis să vină ploaia, a venit ploaia, și el a regat în fața carelor lui Ahab, zburând în față, zbura. Deci carele lui Ahab cu câte 12 cai și el zbura așa în fața lor, nici nu atingea pământul, că de-aia cumva poporul i-a rămas în memorie și între fulgere și tunete, că era o ploaie îngrozitoare. I-a rămas așa că Ilie cu carul și nu știu ce. Dar de fapt nu, i-a rămas poporul în minte că uite ce sfânt a mai alergat prin ploaie și prin furtună și prin fulgere și nu a alergat, că a zburat. Adică, Ahab cu cai, cu tot, a rămas în urmă și el a ajuns la Ierusalim în timp ce Ahab încă venea, murea de oboseală. Și el a ajuns la Ierusalim și s-a auzit că Izabela, soția lui Ahab, a zis așa și așa voi face lui Ilie pentru că mi-au omorât prorocii mei, preoții mei. Au omorât 400 de preoți, idolatrii, în ziua aceea. 400. El cu poporul împrejur, sute de mii de oameni ca un popor, ca o familie, ca un neam întreg, au zis, i-o omorâm. Și acolo, de față cu ei, au fost omorâți toți. Vă dați seama ce aspru era acest om, ce dur era acest om. Deci nu se temea de nimic. Și el totuși aude ce spune femeia aceea și Dumnezeu îi dă duc de temere. Își ridică mâna de la el și intră o temere în Ilie. O temere. Și se duce, se bagă sub un ienupăr lângă Ierusalim. la acea mănăstire unde este acum, lângă Ierusalim. Tot am trecut pe lângă ea când am fost. Mănăstirea Sfântului Ilie. Acolo a fost eunucul acela unde s-a ascuns el și a zis, Doamne, nu sunt mai bun ca părinții mei, că l-a cuprins o frică infinită de Izabela, că o să vină să-l omoare. Cum se poate așa ceva? Nu, acest om care vorbea cu Dumnezeu față către față, acest om care chema norii, acest om care zbura, acest om care... Cum se poate să ajungi în halul ăsta, adică să-ți fie frică de o prințesă idolatră care se închina la Baal și care amenința și blestema ca o babă pe acolo? Și el a intrat frica în el, a îngăduit Dumnezeu asta, pentru că el prea multă mândrie se adunase. Sau nu știa să lupte deja cu mândria la măsura lui. Și atunci Dumnezeu a îngăduit, a ridicat mâna de la el, sau nu știu în ce chip, în ce măsură, încât a intrat într-o frică totală sub eunucul acela și a zis, Doamne, ia-ți totul de la mine, că nu sunt eu mai bun ca părinții mei, adică nu sunt eu mai vrednic ca neamul acesta, nu sunt, gata, ia-mă, omoară-mă, că mi-e frică și nu mai pot. Asta era înțelesul. Și Dumnezeu lasă să doarmă sub eunucul 3 zile și dă hrană prin îngeri și nu știu ce și nu știu cum. Adică îl liniștește, stai, liniștește Ilie. Și, deci, asta s-a întâmplat cu Ilie. Dar am nenumărate exemple prin care să înțelegeți de ce uneori Dumnezeu ridică această ridică mâna sa și darul său și puterea sa de la unii oameni. Sunt numai o categorie de oameni care nu pățesc asta. Cei foarte smeriți. În Scriptură, aproape că numai în Noul Testament, aproape că numai femeile și Maica Domnului nu pățesc asta. Pentru că ele aveau foarte multă smerenie. Nu le mai trebuia una pe deasupra. Adică foarte multă smerenie avea Maria Magdalena, foarte multă smerenie aveau toate femeile mironosițe. Ele n-au fost nevoite să treacă prin asemenea cădere ale Harului, prin aceste stări înfricoșătoare, pentru că ele nici n-aveau gânduri de mândrie. Nu se credeau ceva. Erau smerite de viață, erau smerite de bărbații care erau patriarhali, care la colț, erau smerite. Și Dumnezeu, Maica Domnului n-a avut niciodată să ne credeți. N-a avut, înțelegeți? Restul nu există. De la primul până la ultimul, în afară de Mântuitorul Iisus Hristos, au avut asemenea zguduiri care au repus pe cale, care au readus smerenia în inima lor. În frunte cu Ioan Botezătorul, care în închisoare fiind, a venit un duh de neîncredere în el și a zis, Doamne, Tu ești sau cine trebuie să mai vină ca să... Vă dați seama, Ioan Botezătorul care a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum să te îndoiești? Dar cred cu siguranță și am siguranța asta că Dumnezeu a îngăduit această temere, această tulburare, această necredință de moment, această spaimă și mai multe motive care le-am spus în decursul timpului, dar și acesta ca să vină multă smerenie peste el și să primească moartea cu multă, să primească moartea martirică și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, prima dată în iad, dar după aceea în Împărăția lui Dumnezeu, cum se cuvine, adică smerit. Smerenia. Înțelegeți? Cum zicea Părintele Arsenie, smerenia și numai smerenia este firea omului. Asta e firea omului. Adică reașezarea pe adevăratele poziții. Uitați-vă la Noul Testament, femeia nu are asemenea cădere, pentru că era smerită. Foarte smerită. Și mai sunt unii oameni dintre bărbați care n-au asemenea căderi, cei foarte smeriți. Foarte smeriți. Ioan Evanghelistul. Ah, cel mai tânăr, cel mai copil, cel care nu se credea deloc. Cel care s-a crezut mai deștept, Iuda, care era cel mai înțelept dintre ei, care cunoștea Scripturile, a căzut cel mai rău. Petru, care s-a crezut mai și mai, nu știu ce, a trecut printr-o asemenea smerenie totală. Totală, înțelegeți? Ce smerenie a trecut Petru, dar i-a folosit veșnic după aceea. Veșnic. Și aș da nenumărate exemple. 1. Nabucodonosor, mândru, s-a crezut Dumnezeu, l-a coborât Dumnezeu, a umblat ca animalele prin codri, în coate și în genunchi, 7 ani. 7 ani a urlat, mânca iarbă. Și și-a revenit smerit. A sfârșit, s-a pus iară pe tron. N-a mai zis că e Dumnezeu, nu s-a mai mândrit. Mândria este astfel pedepsită. Astfel le-a făcut Dumnezeu ucenicilor săi când ei s-au mândrit că împărțeau pâine. 5.000 de oameni au mâncat afară de femei și de copii și numai din 5 pâini și oamenii slăveau și adulau să-i ducă la Ierusalim, să-i facă regi să... și Dumnezeu i-a împins în corabie și după aia s-a întâmplat noaptea aceea de groază. Cu frică, cu vremuri, cu năluci, cu frică, cu spaimă. Care i-a smerit. Foarte mult i-a smerit, înțelegeți? Și așa și-au revenit pe calea lui Dumnezeu. Iona, care la fel S-au opus, după care a zis, el se opunea lui Dumnezeu și vorbea cu el că vrea, dacă vrea să primească prorocia sau nu vrea să primească de starea de proroc. Și după ce a primit-o, a zis, da, îl lua pe Dumnezeu așa, de sus, dar tu o să te schimbi și nu știu ce. Și Iona a primit multă smerenie. Și acolo, sub acel vrej, pe muntele care se uita, se vedea Ninivele, și când Iona, pentru un vrej sub care stătea și s-a uscat, a ajuns să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ce, te-ai revoltat? Da, m-a revoltat! Împotriva mea, împotriva ta! De ce? Că s-a uscat vrejul, dar era al tău? Nu, dar l-a smerit pe Iona foarte mult Dumnezeu, tocmai pentru că se mândrise mult. Serafim Roz, un om al lui Dumnezeu mare, și cred că va fi declarat sfânt. Am luat așa întâmplător dintre sfinți, dintre oamenii lui Dumnezeu, care a cunoscut atât de multe lucruri, care s-a certat pe cele mai mici și subțiri cuvinte cu cei mai mari teologi ai vremii. Înaintea morții sale a avut niște încercări atât de mari, niște dureri înfricoșătoare ale stomacului, ale abdomenului, încât a ajuns să hulească acolo. Și după care și-a revenit, s-a întors, i-a părut rău și a murit ca un înger. Și moartea lui și chipul lui după moarte a fost luminos și a murit cu chipul acela văzând împărăția cerurilor, dar a trecut prin această poartă a suferinței. Silvana Tonitul, care a trăit lucruri dumnezeiești din primele 3 săptămâni, după primele 3 săptămâni de stat în Atos, i-a primit darul rugăciunii inimii. A trecut prin 17 ani de chin înfricoșător, înțelegeți? Nu-i joacă. De întâlnire cu demonul, de neputință, de a mai putea să se raporteze măcar formal la Dumnezeu. Se lupta și se încerca, dar Dumnezeu părea că se ascunde. A ajuns să-i zică, Doamne, ești de neînduplecat. Ești de neînduplecat. Ce se poate face cu tine? Dar toate astea au rodit după aia într-o smerenie incredibilă. Păi mai mare smerenie ca Sfântul Siluan dintre Sfinții veacurilor ultime nu știm. Care ne scuduie și pe noi citindu-l. Adică smerenie și o curăție și o deschidere a minții spre Dumnezeu și o punere pe cale cum n-am mai întâlnit. Moise Harapu, mare tâlhar în pustie, care ajunge să păie ăsta cu puterea lui și cu râvna lui, făcea orice oricând, dar credea că de capul lui și cu voia lui și cu știința lui poate să le facă. Și 6 ani de zile Dumnezeu nu i-a dat harul. L-a tratat cu multă asprime, pentru că el era foarte încrezător în sine și în puterile lui. 6 ani de zile a căzut zi și noapte în desfrânare, în masturbare, în vis de noapte, oricât se străduia el, oricât se străduia. Așa a binevoit Dumnezeu, până când cu greu a biruit mijlocirea îngerului care i s-a arătat și l-a întrebat pe înger, de ce s-a întâmplat asta? Și cu alte cuvinte îngerul spune, pentru că te mândrești și credeai că poți tu. Pentru asta s-a întâmplat asta. Adică mândria este motivul pentru care Dumnezeu te leapădă, te lasă deoparte, te lasă sec, te lasă gol. Singura mândria. Alte tipuri. Atanasie Atonitul, marele Sfânt Atanasie, că începătorul Atosului, la 900 și ceva, spre anul 1000, începe muntele Atos și îl rânduiește el și începe mare lavră, de acolo încep toate marile mănăstiri, și care era de om sfânt al lui Dumnezeu, dar greșește cu ceva. Viclenește în lupta lui cu Petru Xilopotamianul, alt sfânt al muntelui Atos, în împărțirea pământurilor. Știți povestea. Erau mai mulți monahi într-o parte, mai mulți monahi într-alta, el era în fruntea unui monah cu opști comune, cu monahi care erau la slujbă, care mâncau împreună, care așa. Petru Xilopotamianul era pe partea cealaltă a muntelui, spre Atena, era Petru Xilopotamianul, Atanasie Atonitul era spre Constantinopol, pe partea cealaltă. Și începeau ucenici, mulți ucenici, ai unul, ai altuia, Petru Xilopotamianul era cu viața de sine, sihaștri, singuri, veneau din când în când și se mărturiseau lui sau îi spuneau lui, ceilalți erau cu viața de obște. Și încep să se întâlnească, să se tulbure relațiile între ei, pentru că erau foarte mulți ucenici care ajungeau. Păi aici e locul nostru. Aia veneau, mai făceau o mănăstire de obște acolo. Păi noi, că noi suntem aici singuri și ne rugăm, de cine luați locul nostru? Și atunci au zis, cum să facem? Uite cum facem, facem privegherea de noapte, din nu știu ce noapte, și după aceea plecăm cu praporii și cu ce, și cu crucea, fiecare de la locul nostru de unde suntem, cu toate obștile, și unde ne întâlnim la mijloc, acolo să fie hotarul. Și Atanasie Atonitul, care era un fel de ofițer mare, colonel în armata bizantină înainte de a intra în monahism, a fost șmecher. El care era Sfântul Dumnezeu. Și a zis, fraților, luați cărțile, luați toți, că zicem pe drum privegherea. Și pe drum, mergând, cântau și făceau, iar ei alți au fost cu minți, au zis toată privegherea. Numai când au ieșit ei săracii cu praporii, au mers numai câteva sute de metri și s-au întâlnit cu ăștia. Și ăștia, gata, al nostru. Chestia asta a fost urât înainte de Dumnezeu. A fost o mândrie a lui de mare strateg care se pricepe să cucerească pământuri. O redeșteptare a greșelii lui, a vechiului veșelii. Ioșel, cred că Dumnezeu a îngăduit. Oricum, moartea lui a fost pentru asta destul de grea și de dureroasă. El și-a făcut o lângă prodromul aproape este chilia lui, Atanasia Tonitru, acolo, și se ruga acolo și s-a surpat la acoperișul acelei acoperișuri. Tavanul de piatră acelei peșteri peste el și-a murit în multe ore și zile de pres. Deci l-a presat acolo și el acolo și-a dat duhul, găsindu-l ucenicii încă trăind, dar el după aceea a murit. Mărturisind că pentru asta a îngăduit Dumnezeu, sau dând de înțeles că pentru asta a îngăduit Dumnezeu, pentru greșeala pe care a făcut-o și pentru viclenia și pentru mândria pe care a avut-o cu Petru Xilopotamian. Și și-a pătit păcatul. Da, dar moartea aceasta cu smerită în fața ucenicilor. Vă dați seama să moare așa în fața ucenicilor? Groaznic. E greu de explicat, greu de înțeles și el un sunt mare, cu moaște al lui Dumnezeu. Dar așa a binevoit Dumnezeu. Această smerenie a venit peste el. Această smerenie e grea. Sunt multe care vi le-aș mai putea, dar nu are rost să le mai explicăm acum, să le spunem. Dar asta e unul dintre motive. Nu cunosc pe nimeni să fi vorbit mai clar despre această lepădare a Dumnezeu de om, adică părută depărtare a Dumnezeu de om, că nu e o depărtare, e o părută depărtare a Dumnezeu de om, care se vedește la om prin faptul că se renaște în el tot răul vechiului om. Deci renaște în noi de prostire și răutățile omului rău, omului din noi, omului vechi. Lașitatea, răutatea, minciuna, asuprirea, mândria, părerea de sine, toate renasc. Când te lasă Dumnezeu și când se îndepărtează, tot ce credeai tu că le-ai legat și le-ai ieștare, se fac nimic în fața puterii răului din tine, care renaște pur și simplu. Și n-am găsit pe nimeni mai bine să vorbească despre această lepădare a harului, această îndepărtare a harului de om, care este de neînțeles pentru mulți dintre și pe care o trăim aproape toți, pentru că toți suntem mândri, dacă am simțit vreodată harul, trăim aproape toți. Cei mai mulți n-am simțit harul și atunci nu avem despre ce să discutăm, dar totuși, într-o anumită măsură, toți trăim această lepădare a omului de către Dumnezeu, pentru mândria lui, toți trecem prin această ispită, încercare prin care a trecut Avram. Adică aceasta de te trezi că ești laș, că ești fricos, că ești mincinos, că ești mic, că ești îngust, și în care Dumnezeu te lasă. Te las o vreme. Și auziți ce zice Sfântul, ce zice Părintele Sofronie Saharov, luându-l ca model pe Părintele, pe Sfântul Siloan Atonitu. Zice, omului cu Dumnezeu nu este totdeauna ușor, zice Sfântul Părintele nostru Sofronie. În perioada îndepărtării harului, care de obicei este foarte îndelungată, auziți, deci țineți minte, puneți inimile voastre. În perioada îndepărtării harului de om, care de obicei este foarte îndelungată, adică avem o perioadă de o jumătate de an, un an, doi, de bucurie, de har, de nu știu ce, asta e mare, 2-3 ani, mare lucru. După care este o perioadă de îndepărtare a harului de om foarte îndelungată. Nu totdeauna. Am cunoscut și eu oameni care n-au avut această îndepărtare a harului. Am cunoscut. De obicei sunt ori oameni foarte simpli, de o simplitate, smeriți cu Duhul. Simplitate absolută și nu are pentru ce să îndepărteze harul, că ei nu se îndepărtesc. Părintele Teofil a fost un asemenea om, Teofil Băreanu, care nu a spus, dragă, eu n-am simțit ce spune omul acesta. N-am simțit, dragă. Dar nici nu avea pentru ce, pentru că avea foarte multă zvrenie, și ca orb, și ca avea altă poziționare pe care noi, care părem complet și de independent și așa, nu prea avem.
Deci, Părinte,
a trebuit să avem Dumnezeu o spune. Celor smeriți Dumnezeu le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Ca și cum ar spune, le ia harul. Ce? Dacă la unii le dă, la alții le ia, nu? Celor mândri le stă împotrivă. Deci, în perioada îndepărtării harului, care de obicei este foarte îndelungată, Dumnezeu uneori poate apărea sufletului ca un neînduplecat călău. Poate apărea, dar nu este. Dar pare omului așa, un neînduplecat călău. Știți foarte bine câte revolte aveți și voi și de câte ori ați zis. Neatingând mila lui Dumnezeu, în ciuda unei nevoințe și trude la limită, adică nu atinge mila lui Dumnezeu, oricât ne-am strădui, oricât după ce ne părăsește harul, oricât te-ai chinui, orice ai face, oricât te strigăte miorlăite, nemiorlăite, nu știu, oricât te dice să dea pe spinare, nu simți că atingi limita milei lui Dumnezeu, să simți puțin din mila lui Dumnezeu, omul suferă atât de cumplit încât, dacă ar fi cu putință, s-ar lepăda de tot până și de a mai fi. Adică să nu mai fie, să dispară. Atât de mare este suferința aceasta. Cu cât ai cunoscut mai mult și cu cât ai împărtășit mai mult de Dumnezeu și te-ai bucurat de El, cu atât această lepădare, așa părută lepădare de Dumnezeu de tine, este atât de dureroasă și înfricoșătoare încât mai bine n-ai mai fi. În ce constă suferința lui, a omului? A răspunde la această întrebare nu este ușor. Cercând pe Dumnezeu, cunoscând viața în lumina feței sale, sufletul, deci, cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscând viața în lumina feței sale, adică primind harul, sufletul de acum, sufletul acum, după ce l-a pierdut, nu-și mai află odihnă nimic din cele ale lumii, nici mânghiere și nimica nu mai poate împlini. Și, în același timp, este înconjurat de orice în afară de Dumnezeu. Deci, nu mai îți găsești odihnă nimic după ce l-ai cunoscut. Nu mai poți să te întorci la grădiniță. Nu mai ai ce să faci acolo. Nu mai poți să te întorci la bucuriile care altă dată făceau plăcere după ce le-ai cunoscut pe Dumnezeu. Dar în același timp, dacă Dumnezeu s-a lepădat de tine prin lepădarea harului de tine, de tot ești înconjurat, numai de Dumnezeu nu ești. Adică nu-L vezi. Unde ești? Strici pe coclaul, pe dealul, peste tot. Unde ești? Că nu te văd. El este absolut prezent prin absența Lui. Deci o absență răsunătoare, înfricoșătoare. Zice... Deci nu-și mai află odihnă nimic din cele ale lumii, nici mângâiere, nici nimica și nimic nu mai poate împlini și în același timp este înconjurat de orice în afară de Dumnezeu. Tot ce cunoscuse ca rău, ca întuneric, toată lucrarea diavolească îl învifora, îl împrejmuiaște din toate părțile. Deci tot ceea ce repudiase la el însuși, tot ce vi se păruse îngrozitor, nu mai vreau să fiu niciodată așa, se reîntoarce și începe să te muște din toate părțile. Cred că vă recunoașteți mulți. Ne recunoaște. În chinul patimilor, uneori, duce până la ultima încordare. Deci, tu, omenește, te străduiești să nu fii așa cum nu vrei să fii, dar nu poți. Și zice, merge până la ultima încordare a sufletului, la o încordare așa de mare că splășnește inima, pur și simplu, și tot degeaba. Iar Dumnezeu se poartă ca și cum s-ar fi depărtat de om și nu ia aminte la niciuna din chemările omului. Așa se poartă, așa pare că se poartă. Precum cea mai neputincioasă dintre făpturi, el atârnă deasupra cumplitului hău și strigă către Dumnezeu după ajutor, însă toate strigătele lui rămân neauzite. Așa că eu vă spun toate lucrurile astea că probabil că veți trece dacă n-ați trecut prin ele și să nu deznădăjduiți. Înțelegeți? În perspectiva asta țineți minte în iad și nu deznădăjdui. Înțelegeți? Dumnezeu rămâne ca și nepăsător față de toate suferințele lui. Sufletul își conștientizează abaterea de la dragostea de Dumnezeu. Adică, în sfârșit, îți dă seama cât de mic și neputincios este și de slab și că nu poate. Și este sfârșiat de conștiința nedreptăților sale și de schimbarea lui Dumnezeu. Și, deci ești sfârșiat și de faptul că îți dai seama ce pramat ești, până atunci poate ți-ai mai iluzionat că ești deosebit, că nu știu, dar atunci îți vezi neputința absolut, dar ești sfârșiat și de... Și de schimbare. Dar de ce s-a schimbat? Că tu înțelegi că dacă tu îți iei harul, eu nu pot nimic, Doamne, dar de ce te-ai schimbat? Ce s-a întâmplat? Ce am putut face atât de grav încât tu te-ai schimbat? De ce atunci când am făcut lucrurile mai grave nu te-ai schimbat și acum te-ai schimbat? Dar în același timp strigă către el pentru milostivire și nu o află. Dumnezeu apare sufletului în aceste condiții doar ca un văditor al nelegiuirilor, adică uite, urâtule, murdarule, mentinatule, așa ți se pare că ți arată toate urăciunile. Și sufletul se sfârșie și se sfârșește din pricina vădirii, din pricina că vede aceste grozăvii. Le vede, dar nu poate să facă nimic. El conștientizează dreptatea judecății lui Dumnezeu, dar aceasta nu îi micșorează suferința. Adică, da, e drept, sunt un nenorocit, sunt o pamatie, sunt un noi, da, dar și ce? Și ce? Că suferința e neînchipuită. Nu că, da, am înțeles, da, sunt liniștit, am înțeles. Nu, ai înțeles degeaba. Exact cum cineva pe care l-ai iubit foarte, foarte mult și pe care tu ai ajuns să fii obișnuit cu el, să nu-l mai prețuiești cum se cuvine, să îndepărtează de tine, tu îți dai seama că, cred că s-a îndepărtat pentru că am făcut așa, nu meritam, dar degeaba nu-l meritam dacă nu-l mai întâlnim și nu mai deschide bunăvoința lui spre mine. Deci degeaba, da, așa este, sunt un nenorocit, dar te rog, vino. Adică, și că așa se întâmplă cu Dumnezeu. Nu închid, nu închipuit, ci cu adevărat afundându-se în umbra morții sufletul și ne aflând cu sine pe Dumnezeu, pe care zi și noapte îl cheamă, acest suflet suferă lucru de nerăbdat, adică ceea ce suferă el este de nerăbdat. Înțelegeți strigătul Sfântului Siloan, Doamne, ești de nen, nu pleca, deci e îngrozitor. Și a să spună după 17 ani. Nu așa repede, noi după oră. După 17 ani. Anume, astfel de zile de părăsire de Dumnezeu sunt cele pe care le alegem deoseb vrăjmașul. Zice că există și lucrarea vrăjmașului în această... Adică Dumnezeu îngăduie ca... Îngăduie exact cum a îngăduit la Iov. Așa a venit ea vrăjmașul. Mi-l dai puțin în mână să nu știu ce, nu știu când. Bine. Se naște întrebarea, pentru ce toate astea? În vremea însăși încercării sufletului, nu o poate pricepe nimeni ca pe o arătare a milostivirii lui Dumnezeu, această lepădare a lui Dumnezeu. Nu o poate pricepe. Ca încrederea pe care Dumnezeu i-o arată, ca dorirea a lui Dumnezeu să împărtășească omului sfințenia și plinătatea ființii. Deci nu poți să o privești aceste lucruri ca o milostivire a lui Dumnezeu. Nu o poți privi ca împărtășire a sfințenii lui Dumnezeu într-o anumită măsură pe care tu nu o înțelegi, a plinătății ființei sale, ție. Nu o poți privi așa. Că El vrea să mi se dorească mie și de asta îmi face asta. Nu o poți privi. Sufletul știe numai una. Dumnezeu l-a părăsit. După ce arătase lumina sa și astfel i-a înmulțit peste măsură suferințele. Și când istovit, într-un sfârșit, încă nu vede pe Dumnezeu plecându-se asupra lui, cu a sa milostivire, atunci se nasc astfel de gânduri și simțăminte. Adică, de ce mi-ai dat lumină? Mai bine nu mi te descopereai niciodată. Mai bine nu te cunoșteam, pentru că nu sufeream. Eram și eu ca toți. Umblam, zburdam, făceam toate prostiile, mă distram. Dar așa, ce mi-ai făcut? Sufletul se pogoară în iad, dar nu așa cum se pogoară cei care nu au cunoscut Duhul lui Dumnezeu și nu poartă în sine lumina adevărată de Dumnezeu, a cunoaște Dumnezeu, ci se coboară în iad, într-un iad mult mai greu de purtat decât ăla care n-a cunoscut lumina lui Dumnezeu. Se fie și în iad acolo. Ce? Cu ce se compară întunericul iadului decât cu sinele care a fost până atunci? Dar când ai cunoscut lumina și a locuit în tine, coborârea asta în iad este îngrozitoare. Fiind deci orbi aceia care n-au cunoscut pe Dumnezeu. Nu, ci sufletul se coboară în iad, acolo, în stare de a cunoaște întunericul pe care îl contemplă. Deci acum, ca și cum ai spune, suferința lui este însuțită pentru că înțelege și urăciunea întunericului acelui în care se cufundă, a păcatelor pe care le face, a grozăvilor pe care le îndeamnă gândurile. Le înțelege și asta dă o durere și o suferință a inimii și a sufletului însuțit mai mare decât a lui la care n-au cunoscut și nu știe să facă diferența între lumină și întuneric. Aceasta nu se întâmplă decât celor care ce-au cunoscut Dumnezeiescul Har și apoi l-au pierdut. Sămânța iubirii lui Dumnezeu, pe care o poartă sufletul în adâncul său, naște atunci în el o pocăință, deci acolo în starea aia înfricoșătoare la care ne aduce Dumnezeu, se naște în inima omului o pocăință ce prin puterea și blinătatea sa întrece măsura oricărei cunoștințe obișnuite, religioase, oricărei strădanii omenești, oricărei încercări omenești, oricât de solemnă și înaltă. Deci acea pocăință, acea suferință, acea lepădare părută a lui Dumnezeu de om, acea singurătate, acea cunoaștere a răului până în profunzimea lui, acea văduvire a inimii de toată lumina pe care a avut-o vreodată, naște în om o pocăință mai presus de orice s-ar putea omul să câștige el cu bună cuvință, cu bună știință, luptându-se el de capul lui. Omul cu mare plâns se tinde către Dumnezeu din toată ființa sa, din toată puterea sa, din tot cugetul său, din toată inima sa. Ajuns aminte să zic astea? Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău. Omul cu mare plâns se tinde către Dumnezeu cu toate acestea. Învață adevărata rugăciune ce îl smulge din această lume într-alta unde aude graiuri de nerostit în limba omenească. De nerostit căci odată îmbrăcate în cuvinte și concepte obișnuite, tot cel ce le va auzi nu va vedea și nu va înțelege din ele nimic mai mult decât ceea ce a cunoscut prin propria experiență. Asta e ceea ce v-am spus mai înainte, că noi îmbrăcăm conceptele și cuvintele noastre în ceea ce am trăit și am experimentat. Dar acolo vedem, dacă ni se descoperă Dumnezeu în spatele pocăinței acelea, vedem și înțelegem cuvinte și concepte și fapte și care ne depășesc cu totul pe noi. Care nu le putem îmbrăca în conceptele noastre. Nu le putem. De fapt, asta e singura ieșire din minciuna noastră. Oricât am face noi, orice concept trebuie se va îmbrăca, orice cuvânt, orice gând al nostru se va îmbrăca în minciună. Pentru că noi nu suntem făcuți decât din jumătăți de măsură, din minciuni, din amestecuri, din puținătăți, din subiectivisme. N-ai cum să fii curat. Orice concept, orice gând se va îmbrăca în minciună. Acolo, în adâncul pocăinței, unde omul se leapă de sine, cel ce vrea să vină după mine, se leapă de sine, să-și ia crucea să se înnoieze mie, acolo, în această lipsă a harului, omul se leapă de sine, nu mai are nimic bun în el, nu se mai laudă cu nimic, nu mai crede nimic bun despre sine. Se leapă de sine și acolo privește și aude cuvinte de nerostit, aude, cunoaște conceptele acestea, gândurile acestea de Dumnezeu în frumusețea lor genuină, originară, pe care nu le poți îmbrăca în cuvinte omenești. Nu se pot îmbrăca în cuvinte omenești. N-ai cum ce să le compari. Și aceasta nu poate decât răzbate prin fapte, nu poate răzbate decât prin chip, nu pot să fie formulate în cuvinte decât poetic, așa, și nu știu în ce forme. Iar când sufletul va fi trecut întregul șir de grele încercări, va vedea limpede în sine că nu este în lume un astfel de loc, o astfel de suferință, o astfel de bucurie, o astfel de putere, o astfel de făptură care să-l poată smulge de la dragostea lui Dumnezeu. Și de acum întunericul nu mai poate înghiți lumina acestei vieți. Deci această încercare colosală, de fapt, este ultima și cea mai înaltă formă de cunoaștere și înțelegere a ceea ce am vrut noi din Rai, să cunoaștem binele și răul. Să-l cunoaștem. Și-l cunoaștem în profunzimea lui și alegem binele până în profunzimile lui, până în confiniile iadului, până în temeliile iadului, cunoști răul și binele și alegi binele. Dacă până acolo poți să alegi binele, reîntoarcerea omului după aceea. Dar asta de multe ori durează ani de zile. Deci coborârea asta în adâncul smereniei este atât de multe ori adâncă și lungă, de ani și ani de zile, în care tu simți că nu te mai poți ruga, în care tu simți că Dumnezeu stă departe, în care tu simți și tot, în tot acest timp tu te afunzi tot mai mult în smerenie. Tot mai mult nu mai crezi nimic bun despre tine, nu mai știi nimic bun. Continui să faci faptele bune cât poți tu sau ce poți tu să faci sau să zici. Dar ele sunt niște forme exterioare, tu știi că nu, tu știi că e prea puțin, e nimic față de ce ești tu, cum ești tu. E grozav de puțin și nu dezvăluie minciuna și mizeria ta, ci ține o suprafață, o chestie de conveniență socială, ca să nu-i omori pe oameni, să nu-i nenorocești, să nu se spăimânte când te văd. Și din bun simț, din politețe, ții o anumită formulă exterioară. Dar te cunoști cine ești. Dar după ce treci prin acestea și ajungi la limită, când va socoti Dumnezeu și cum va crede El, ceea ce descoperă omul după aceea și felul cum a ales el și cum este împlinit de Dumnezeu, zice, și de acum întunericul nu mai poate înghiți lumina acestei vieți. Este altceva. De fapt, unii dintre părinți, chiar și Saxiru și alții, spun că omul nu mai poate cădea după aceasta. Nu că nu mai poate cădea. Poate cădea, dar ca și îngerii. Că și îngerii pot să cădea. Nu mai cad. Pentru că nu mai au cunoscut prea mult, înțeleg prea mult ca să mai întoarcă. Căderea de multe ori are ceva din neînțelegere, din neputință, din slăbiciune, din necunoaștere, din neatenție, din uitare. Ca să poate fi cădere, ea trebuie să aibă uitare, să aibă nepăsare, să aibă neștiință. Ori după ce știi, după ce vezi, după ce sunt lucruri care nu mai poți uita niciodată, unde să te întorci? Adică la ce să te întorci? Că le știi. N-ai la ce să te întorci. Nu mai poți să faci. Nu mai poți trăi în jumătăți de măsură. Știu că par foarte grele cuvintele. Dar merită să le aflați. Și după aceea zice, cu Dumnezeu omului nu este totdeauna ușor. Așa este. Tot așa a trăit cu sfinții, cu oamenii lui Dumnezeu, nu este întotdeauna ușor. Și să știți asta, că noi avem impresia, ei, dacă trăiam noi cu Hristos, dacă eram noi lângă mari sfinți, ce ușor ne era. Nu e adevărat, nu e chiar așa. Auziți. Tot așa a trăit cu sfinții, nu este totdeauna ușor. Mulți gândesc naiv că viața cu sfinții este plăcută, plină de bucurii, le pare rău că sunt înconjurați de păcătoși și visează să întâlnească vreun sfânt, să trăiască în preajma lui, să nu mai plece de lângă el. Bun lucru, bun lucru, bun lucru, dar să nu se iluzioneze. Din întâlnirile ocazionale, care adesea umplu câte un suflet îndurerat de lumină și de nădejde cu vreun sfânt, cu un om al lui Dumnezeu, și cu noi puteri, ei trag concluzia că dacă ar petrece cu sfinții întotdeauna, într-o aliparea sufletului ar fi pururea și ar face și ar drege și nu ar mai scădea niciodată și ar zburda continuu în fața lui Dumnezeu. Ca și Ilie în fața carelor lui Ahab. Este o înșelare, zice Părintele Sofronie. Niciun sfânt nu poate slobozi sufletul de neapărată lupta păcatului, de neapărată lepădare părută lui Dumnezeu, de întâlnirea ta cu răul tău din profunzimea ta. Niciun sfânt nu poate să te oprească de la asta. N-are cum, pentru că este o Este o experiență pe care trebuie să o trăiești, înțelegeți? Trebuie dacă vrei să biruiești rău definitiv. Dacă nu, o să rămâi la un nivel așa mediocru, o viață întreagă și trecerea dincolo va fi înfricoșătoare. Nu știu cum, nu știu dacă vei scăpa, cum, dar te vei întâlni cu ea în vămi, te vei întâlni cu ea acolo, unde e foarte periculos, examenul poate fi căzut și ești terminat. Ce poți să faci? Ai șansa aceasta, ori așa cu Dumnezeu în fundul iadului, dar după aceea găsind lumina fără sfârșit, ori așa lăsând totul pe sfârșit, mergând pe superficialități, dând în spate, dând cu repede marșalier și fugind repede să te ascunzi și hulind pe Dumnezeu și din ce mi-ai făcut, de ce, nu știu ce, și Dumnezeu te lasă. Dacă tu nu te lași de Dumnezeu, El te lasă, nu te mai trece prin încercări. Foarte mulți dintre noi sunt în asemenea, am trecut prin asemenea lepădări de Dumnezeu. În momentul când am dat de greu, ne-am întors înapoi și am fugit. Ca și Iona. Am fugit repede. Doamne, nu mai vreau. Și suntem niște rata lui în privința asta, adică suntem, dar ne credem că scăpăm, că ce tot vrea Dumnezeu de la noi? Că dacă vrea să ne dea bine, să ne dea continuu și constant și nu știu ce. Da, dar binele, această întâlnire cu răul nu este o întâlnire exterioară, de ce mai multe ori este întâlnire interioară, care oricum este în noi. Deci refuzăm să vedem realitatea, ea este în noi. Și zice, nu știu, niciun sfânt nu poate slobozi sufletul de neapărata luptă cu păcatul, cu răul ce trăiește în noi. Și nu-i bine, n-are cum să-l slobozească. Tu personal trebuie să te întâlnești cu răul, să-l virești. Tu personal trebuie să alegi binele. Nu alegi altul în locul tău. Nu poate. El poate singura lui putința, Sfântului, a omului Dumnezeu, a duhovnicului, a oricărui care te ajută. El poate o împreună lucrare cu tine. El poate cu rugăciunea să te ajute prin cuvânt, prin povață, prin model, prin îmbărbătare, prin pilda sa, dar nu poate a slobozi sufletul de trudă și de nevoință de a lupta personal. N-ai cum, aceea trebuie să o lupte fiecare personal. Și foarte mulți se apropie de părinți mari, duhovnicești, am întâlnit asemenea oameni. Monahi, frați care s-au dus la Sfihăstria, la părintele Cleopa, s-au dus la nu știu cine, altcineva și au zis... Un an a fost de mai pomenit, nu știu cum. Și după aceea s-a întâlnit cu răul din sine. După un an, doi, trei, cât s-a cotit Dumnezeu. Și nu mai simțea că mă ajută părintele, m-am săturat, el m-a tratat cu asprime, era nu știu ce, păi m-am plecat de acolo, atât în spate, a fugit. Înțelegeți? Foarte mulți fac așa. Iar când Sfântul ne cheamă și ne atrage spre a trăi după porunci, el apare și este de multe ori aspru. Auziți? Chemarea asta Sfântului, sprijinul pe care ți-l dă, nu este neapărat prin bi-bi-bi-bi-bi-bi toată ziua. Și din mângâieri și nu știu ce. Și de multe ori prin asprime de colosală, greu de suportat, care trezește sufletul din această stare de moleșală, care moleșala aceasta este boala principală a sufletelor care se întâlnesc cu rău. Un fel de moleșală și de ascundere după o poșghiță superficială de, nu, mi se pare că vă greșim, de fapt nu trebuie să mă uit acolo. Ba trebuie să te uiți acolo. Și zice, iar când Sfântul ne cheamă și ne atrage spre a trăi după porunci, el pare aspru. Iată că unii au și spus-o. Până și astăzi spun despre însuși Hristos că greu, aspru este cuvântul acesta. Și au plecat de la el. Dar mulți l-au văzut pe Hristos aspru ce cerea el. Mai ales pentru mulți dintre ei, dintre cei care au fost apropiați de el, a cerut lucruri aspre, a cerut lucruri grele, nu? Pe azi lui Petru, te vei lepăda de mine, oi băiatule. A cerut lucruri grele de acești oameni. Nu erau joacă să stai lângă el. Era foarte greu. Așa și cuvântul Sfinților când cer de la noi paza poruncilor în curăție devine peste puteri de aspru. Și aici el începe să dea exemple din viața lui împreună cu Sfântul Siluan. Și starețul Siluan părea totdeauna blând, îngăduitor, gingaș. Cine ar putea să fie mai gingaș decât Sfântul Siluan? Și zice, dar în realitate niciodată nu se abătea de la ceea ce învăța despre Dumnezeu și ne cerea cu strictețe să împlinim porunca. De ce? Zicea, le cerea, dă multe exemple aici, zice, le cerea să fie luminoși. Și când ei veneau triști, de ce ești trist? Și îl certa, măi, îl certa. Păi nu ești un păcat, înseamnă că ai deznădăjduit, înseamnă că crezi. Păi unde crezi? Păi că nu știu ce și nu... Da, mângâiați-mă, părinte, nu te mângâi. De ce ești asta? De ce ești trist? De ce ești plângăcios? De ce ești, nu știu, și lua asprime. Nu așa cum noi ne închipuim că tot timpul nu știu ce, nu știu cum. Atitudinea lui era simplă și limpede. Domnului îi este milă de toți. Deci asta credea. Și continua. Tot el zice. El atât a iubit oamenii că au luat asupra toată povara întregii lumi. Și de la noi el voiește să iubim pe fratele nostru. Când îl auzi pe stare, simți din tot sufletul că spune adevărul, însă a urma se dovedește a fi peste măsura puterilor noastre. Adică, el spune, da, Dumnezeu ne iubește pe noi și ne-a iubit și a dat sufletul său pentru noi, deși noi trebuie să iubim pe aproapele nostru. Și tu veneai și ziceai, mare de tății, Gigel, iartă pe Gigel, iubește-l pe Gigel. Nu pot, de ce țineți cu Gigel? Zice ăsta. Înțelegeți? Și el părea foarte aspru, dacă tu nu-l iertai și nu-l iubeai, te făcea praf și pulbere, te dădea afară din chilie. Așa făcea. Noi zicem, da, de lungă așa, nu știu ce. Nu, domne. Și mulți l-au părăsit pe Siloan, mulți l-au părăsit pentru că le cerea foarte mult. Nu se poate altfel. Cu duhovnicul împreună sau cu oricine ai fi, te întâlnești cu răul din tine. El nu o să-ți ia răul din față, ci să alegi să înfrunți răul și să alegi binele. Și să alegi tot timpul porunca lui Dumnezeu. Deci, ce trebuie să fac? Să iert. Deci, ce trebuie să fac? Să-mi asum eu vina. Domnule, eu sunt vinovat. Poate pentru păcatele mele am dat Dumnezeu. Bine, nu-l mai acuz. Ma, dar de ce? Dar nu știu ce? Dar invidie, dar gelozie, dar ăla, dar pe dincolo. Altfel nu se poate. Și pentru aceasta mulți vor pleca și îi vor părăsi pe oamenii lui Dumnezeu. Mireasma sa duhovnicească îți năștea în suflet o adâncă rușine pentru sineți și simțământul propriei duhori și murdării. Da, și aici vorbește mai mult. Dacă vă veți plânge lui de cineva care vă jignește și vă vrăjmășește, deși vă va înțelege durerea, vă va împărtăși întristarea, nu însă și mânia voastră și vă va certa pentru asta cu asprime, dacă ești mânios și aspru pe ăla. Nu va împărtăși mânia ta. Te va certa cu asprime. Și aici întreagă poveste și zici la un moment dat. Și s-a întâmplat într-o zi ca unii romanoși să spună starețului că dacă toți vor face așa cum spune el, atunci urmașii se vor folosi și răul va birui. Adică i-au zis, păi da, de ce să facem cum zici dumneata? Că așa toți le dăm îndreptățirea la ăștia care nu muncesc, îndreptățirea la aia care fac rău și va birui rău, domnule. Adică noi ce să fim serios, zic, băi, tu faci bine, mă pun cu tine la luptă și nu știu ce și nu știu cum. Și el zicea, nu, iartă-l, îngăduie-l. Și în acea clipă starețul a rămas tăcut pentru că cel care i se împotrivise, deși era fiul duhovnicesc, nu era stare să primească cuvântul. Și dar mai târziu a zis starețul nu lui, ci altcuiva, oare Duhul lui Hristos poate gândi cuiva rău? Oare către acesta suntem noi chemați de către Dumnezeu? Și acela a plecat de la stareț. Acela care vorbea așa, că părinte, nu știu ce, nu știu cum. N-a mai vorbit acest om. N-ai ce să le mai spui. Ce să le mai spui? Dacă nu înțelege, nu vrea să cuprindă. Noi. Deci, trebuie să înțelegeți și asta, că și călătoria alături de un Sfânt Dumnezeu, de Sfântul Nicolae, de orice Sfânt pe care vi-l alegeți, nu va însemna că nu vine niciun ispită peste voi, nicio tulburare, nu vă va ajuta în încercările voastre, dar răul trebuie să-l biruiți voi cu binele. Vă va ajuta în toate, dar nu neavând sau dându-vă dreptate în toate împrejurările, făcându-vă parte peste tot, dând o parte pe toți urmașii voștri, socotindu-i răi și urât și nu știu ce, numai tu ești bun, niciodată așa. Dacă face cineva așa, nu este bine și nu este potrivit pentru voi. Și o ultimă chestie care aș vrea să vă citesc, asta e din Părintele Sofronie, cu Cuviosul Silano Tănitu, pagina 214. Și altceva ce vreau să vă citesc și care mi se pare extraordinar și nu vreau să se piardă, este că Sfântul Nicodim al Ghioritu, când ne zice, cred că v-am spus, că trebuie să strigi că Dumnezeu cu toată ființa ca să te audă, că acești oameni ajung să strige din tot sufletul lor, din toată puterea lor, din toată inima lor, din toată vârtutea lor, și așa Dumnezeu îi aude. Că de fapt la asta se ajunge, încât se aude rugăciunea lor. De asta Dumnezeu pare că îngăduie despărțirea de ei și să se pare ca ei să ajungă la strigătul acesta din toată ființa lor și să se împlinească prima poruncă. Și cu adevărat el vine. Dar vă mai dau o altă soluție. O altă soluție sau alt exemplu care mi s-a părut extraordinar dat de Sfântul Nicodim al Ghioritu, care zice așa, că l-a întrebat cineva cum să mă rog, cum să rostez numele lui Iisus Hristos, că totul rostez ziua și noaptea. Doamne, stăminește, Doamne, stăminește, dar nu se întâmplă nimic. Cum să rostez ca să mă aude, să simt că mă aude, să vin la mine. Și auzi ce zice Sfântul Nicodim al Ghioritu, zice... A dat un exemplu Sfântul Nicodim al Ghioritu din istoria bizantină, din istoria Imperiului Bizantin. Și a zis așa. Atunci când mama împăratului Leon cel Înțelept, a fost un mare împărat bizantin, Leon cel Înțelept, și mama lui a fost, îl iubea foarte mult. Era și un om deosebit, Leon cel Înțelept. Și niște oameni au mijlocit împotriva lui, s-au învârtit lucrurile pe acolo, au făcut comploturi și l-au scos cu rușine din Constantinopol. L-au scos de pe tron și l-au scos afară ca pe un nenorocit, ca pe un... Aproape că i-au legat oale de gât și l-au scos afară din Constantinopol și nu știau unde ești, ce se întâmplă cu el. Și au zis ce zice. Și când mama lui Leon, cel înțelept, și-a pierdut fiul pe care îl izgoniseră din Constantinopol și nu-l mai avea aproape spre a-l vedea și spre a-l mângâia puțin, pentru că știa că trebuie să fie niște încercări îngrozitoare fiul său, nu a făcut nimic altceva, și a rămas în istoria Bizanțului aceasta, n-a făcut nimic altceva timp de câteva săptămâni până s-a reîntors. Și cred că și pentru rugăciunile ei s-a reîntors Leon cel înțelept și a reluat tronul. N-a făcut nimic altceva decât a repetat neîncetat numele fiului său. Leon, Leon, Leon. Vă dați seama cu cât dor, cu câtă dragoste, cu câtă durere zicea când a văzut bajocorit, alungat fiul său cel iubit care... Așa zicea, neîncetat, nimeni n-a auzit-o zicând altceva acele săptămâni decât Leon, Leon. Și zice Sfântul Nicodim în continuare, exact așa și inima care îl iubește pe Iisus, de vreme ce Iisus este în ceruri și nu-l vede pe acest Iisus, noi nu-l vedem că s-a dus la ceruri, el este aici, dar nu-l vedem și dorim, îl dorim spre a ne desfăta de el, spre a întâlni, spre a-l vedea, acest Iisus, care noi nu-l vedem, își păstrează chipul și își aduce mângâierea și dorirea și dragostea în noi prin neîncetată pomenirea numelui său, Iisuse. Iisuse. Și zice, încât pomenirea Sfântului său nume, strigând mereu cu lacrimi, cu iubire și cu inimă înfrânită, Iisus al meu prea iubite Doamne. Așa se ruga Nicodim. Iisus al meu prea iubite Doamne. Strigând neîncetat, Iisus al meu, prea iubite Doamne, și aducându-și aminte cum striga mama lui Leon cel înțelept. Înțelegeți? Dacă așa strigi, cu dorirea asta la Iisus, nu se poate să mă vină, zice Sfântul Nicodim. Nu se poate să mă vină. Și cred că așa a strigat Siloana Tonitu dacă a venit după 3 săptămâni de zis în Muntele Athos. Acestea câteva. Acestea despre această povestire o puteți afla în scrierea Inima, în scrierea Sfinților Părinți. Este o scriere a lui Arhimanditului Spiridonos Logotatis. Deci, Inima în scriere Sfinților Părinți e o cărticică, a fost tradusă la București la editura Sofia în 2006, la pagina 84. Acestea, dacă aveți întrebări. Aveți? Nu lăsăm pe aici întrebări. Dar răspundem foarte repede, pentru că nu este vreme, pentru că s-a dus timpul. De ce nu l-a rugat Avraam pe Dumnezeu să o apere pe soția sa, crezând că așa se va și întâmpla dacă avea o credință desăvârșită? Păi cred că l-a rugat? Cred că l-a rugat, nu? Cred că l-a rugat, dacă Dumnezeu a spus, dacă ăsta nu se va ruga pentru tine, praf se alege de tine. Deci, dacă el, Dumnezeu, până la urmă, îndeamnă să roage și pentru regele acela, pentru soția lui, nu se ruga? Se ruga, cu siguranță. Reamintim pelerinajul de colinde de sâmbătă la mănăstirea Lainiș, Pristof și Lufșa, detalii și înscriere la Silviu, care e pe aici undeva și va fi afară. Așa? Sau se deschide ușa brusc, să zic aici? Așa face întotdeauna. În altfel, Sfântul Bartolomeu spunea că e mai corect spus și ne izbăvește de cel viclean decât de cel rău, fiindcă viclenia include răutatea și poate totuși mima bunătatea. Da, da. Deci, cred că mai bine este să zici viclean. Pentru că viclenia este așa, deplinătatea răului. Cea mai înaltă formă a răului, de aceea și Mântuitorul vorbește împotriva vicleniei, fățărniciei, tot timpul. Și înainte de a lăsa pe Paul să zică, dacă vă uitați la Tatăl nostru, Tatăl nostru începe cu... Primul cuvânt este Tatăl, începutul trăimii, trăimea până la urmă, Tatăl, și ultimul este viclean, rău. De la Tatăl până la diavol. Deci e o coborâre așa. E această coborâre trebuie să o aibă și omul. Este despre ceea ce vă ziceam. Este o întâlnire cu răul în deplinătatea lui ca să te întorci luminat, înțelegător la Tatăl. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească sună Tău vie, împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșelilor noștri. Și în continuare și ne izbăvește cel viclean. Și ne izbăvește cel viclean, nu? Nu vi se pare că e întâmplător că primul cuvânt, primul numele lui Dumnezeu și ultimul numele diavolului? V-ați gândit vreodată? Da.
Mi se pare că viclenia este o caracteristică a răului. Deci răul este rău și viclenia este...
Da, dar în limbajul nostru, în felul nostru, de aceea și în greacă este așa, aproape că este folosit un termen care se poate traduce și prin viclean și prin rău, dar în limbajul nostru, de multe ori, a zice viclean este un fel de deplinătate a răului, pe când, acum nu, în ultimul timp răul a căpătat înțelesurile depline, totale, dar... Cred că pentru mult timp a fost așa înțelesul ăsta. De ce totuși continuă să spunem cel rău? Pentru că acel verb, acel cuvânt, acel substantiv se poate traduce și viclean și rău în greacă, din greacă. Așa este. Și atunci unii zic rău, alții zic, dacă am avea un cuvânt care le-a combinat perfect pe amândouă, viclean și rău, sau vicle rău, să zicem că ar fi așa. Rău vic, sau așa ceva. Ar fi perfect. Dar nu avem și atunci facem amestecul ăsta și zicem așa. Păi, dar în altul Bartolomeu cred că zice bine, domnule, se zice în cel viclean, pentru că el cuprinde și pe cel rău și arată urâciunea lui completă, adică prefăcătoria răului. Răul complet este prefăcătoria lui ca să se arate că e bun. A fi răul prefăcut că e bun este cea mai înaltă formă a lui de urâciune. Păi, am o prietenă care este lesbiană și pe care am plăcut-o în trecut până să aflu asta. Cum aș putea să o ajut să renunțe la asta? Până acum am acceptat-o ca atare, să rămânem în continuare indiferent de aspectul acesta? Da, să rămâneți, să continuați, să fiți firești. Nu știu acum dacă să rămâneți ca prietenă, pur și simplu, dacă ea nu se gândește la căsătorie, dacă tu ești băiat, ca prietenă, n-ai de ce să te îndepărtezi. Doar dintr-o relație foarte, foarte simplă, foarte curată, foarte, nu știu cum să spun, fără vicleșug, fără întortocheri și care merge spre simplitate a relației voastre, poate că o să o ajungi și pe ea. Nici în un caz, gata, îndepărtându-te și fugind repede și ascunzându-te că vai, spurcata. Nici în un caz. Faci un mare rău dacă faci asta. Se știe deja cât va costa pelerinajul în Israel de anul viitor și când se va plăti. Întrebare. Ca să ne pregătim ce e înscris deja. Trebuie să vorbiți cu doamna Dina Udrescu. Ea vă poate spune ce și cum. Dacă vă trebuie la sfârșit, vă dau numărul. Sau cred că mai sunt care au numărul, doamne. Și ea are. Întrebați-vă pe ea. Eu repede ca Adam, am observat că în mănăstirile de maici nu există o rânduială prea strictă în privința slujbelor, dar privegherile aproape nu există. Credeți că femeia e mai dispusă spre asceze, mai puțin dispusă spre asceze? Nu. Nu cred. Da, este mai slăbuță ca trup, dar de multe ori a dovedit că prin stăruință, prin consecvență, a depășit pe mulți bărbați și a putut să facă lucruri mult mai mari, dar prin neputințele trupului și a perioadelor lunii și e mai greu pentru ea. De multe ori în mănăstiri problema asta că ele nu pot să aibă foarte serios totul pus cu rânduială este și pentru că în mănăstirile de călugări sunt nu știu câți preoți. Și atunci nu poate unul vine celălalt, nu poate unul fi la priveghere, vine celălalt. Și așa, pe când la mănăstirile mai de obicei este unul, cel mult doi, și atunci unul nu poate, nu se face privegherea sau se face, nu știu cum, amestecat sau poate vine vreun preot să ne facă liturghia sau... Și atunci totul devine foarte difuz și complicat. Sunt foarte multe mănăstiri care nu au această rânduială din cauza lipsei duhovnicilor serioși care să fie acolo continuu și să facă toate slujbele. Deci nu neapărat ele sunt de vină și nu știu ce. Iar al doilea, foarte multe mănăstiri de maici sunt foarte axate și foarte, și asta cu îndemnul episcopilor și cu îndemnul bisericii spre implicare socială, spre a ține copii, spre a face covoare, spre a pita icoane, spre multe lucruri, încât se face o mare tulburare în toată rânduiala slujbelor. Priviți rămețul. Aproape 3/4 din maici nu vin la slujbe pentru că au multe ascultări și pe primirea sutelor de oameni zilnici și mâncare pentru ei și facerea de covoare ca să susțină mănăstirea și facerea de icoane ca să susțină mănăstirea și nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce și câmpul și lucru și vite și copii orfani care îi îngrijesc și nu mai au timp. Vă spun maicile, vai ce rai la voi acolo, păi noi nu mergem la duminică la liturghie, restul nu putem să mergem, că vă dați seama, numai duminică la liturghie. Și pentru asta. Vrei să zici ceva?
Da. Mi se pare că nu poți să viclenești în sine decât viclenești pentru a face răul.
Da, da, bine, nu putem contesta ce zice un altul, că a înțeles, că a înțeles. El zice că și ne izbăvește cel viclean decât cel rău e mai bine, fiindcă viclenia include răutate și din perspectiva asta de privire. Și poate totuși minima bunătate. Așa a zis dânsul și cred că în înțelesul românesc al cuvintelor are anumite dreptate. Joi 15 decembrie, un bătrânel ar avea nevoie de ajutor. În jur de ora 9 dimineața ar trebui însoțit cu un taxi din Mărăș până acasă lângă gară. Plătește dânsul taxi. Ar trebui însoțit pentru că este bătrân și se deplasează greu. Pentru mai multe informații, Claudia Crăciun. Ah, este aici, Claudia Crăciun? Da, e domnul... E un om extraordinar, domnul Rovența Iancu. Deci, aveți ce să mă țați de la el. Eu merg la el de vreo, nu știu, de câți ani merg. Nu știu, merg de câțiva ani. De un an jumate, de doi, de așa ceva. Și nu învăț foarte mult de la el. Zicea, ultima oară stătea așa în ușă și zicea, părinte... că e foarte slab și bătrâna e 90 ceva de ani. Zice, m-am bucur că ați venit la mine, domnule, că zice, eu, domnule, aud că unii bătrâni frică că dau peste oamenii, că se sparg ușile. Păi, domnule, eu cred că dacă scot ușa din tății, nu intru nimeni. Vă dați seama ce dureros e. Și asculta melodia aceea, mă ucide ea, și el zicea, da, domnule, mă ucide ea, domnule, mă ucide ea singurătatea. De Domnul, mă ucide și foarte profund. O să vă folosiți Romina, l-aș și înregistrată odată, nu știu acum, dacă s-a mai păstrat înregistrarea. Romina e pe aici, pe undeva. Da. Ați auzit că părintele Dinu de la Cornești, Dinu, nu știu dacă e Dinu, era părintele, nu mai știu cum îl chema, nu mai știu, avea un nume, Dănuț, nu Dinu. Dănuț Goga. Nu Goga, ăsta e de. Dănuț, nu mai știu cum. De la Cornești, merg oamenii la dânsul ca la un văzător cu Duhul, dă canoane de citit, 40 de zile anumite acatiste, a prins un anumit număr de lumânări, dar prescuri, dat prescuri la biserică, etc. Mie îmi sună totul, zice aici ca șarlatanie. Și eu am fost foarte, foarte împotrivitor părintului și am fost foarte dur în al critica rapid. După aceea s-a întâmplat să se sfoiască ani mulți la mine fiica lui, Martiriana, și are mai mulți copii, e soția a murit și a crescut el, și ginerile lui, și am cunoscut o alt chip și am văzut că multe cuvinte cu ușurință credem și le urmăm, și ei s-au cam spărat când am spus o dată la o întâlnire și erau aici, despre dânsul, rău aduceți nu știu ce, și i-a zis, părinte, eu stau acolo, nu-i tatăl meu. Păi nu face asta, nu face aia. Așa încât nu mai zic nimic. După aia m-am întâlnit cu el în tot felul de locuri și mi-a fost și rușine să... Dar mă înțeleg cu el, ne pupăm când ne vedem. Dar nu mai am ce să zic. Nu știu. Cred că au fost situații la început când poate o fi alunecat într-o asemenea chestie, că o deschis cărți, cum zic unii, că alții, nu știu ce, că... Dar poate că s-o fi întâmplat ceva de genul ăsta. Dar oricum, evoluția în timp acestui părinte n-a fost spre rău, ci a fost spre bine, dacă a fi fost partea reală la început. Și acum ai un om serios, cel puțin din câte știu, deși într-adevăr dă na, chestiile astea. Bine, ce preot nu dă cu 40 de zile, nu știu ce. A, că pune și lumânări și nu știu ce. Asta, nu știu ce să zic. Dar nu am primit de zi și n-au, nu. M-a supărat să judec, nu știu, nu cunosc, nu mă bag. Așa, altceva dacă aveți întrebări. Să zicem tatăl nostru. Și după aceea cu mine.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
A care este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeu,
miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.